Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
De to løbende valgkampe kommer selvfølgelig til at præge dagens program, men vi har dog fundet plads til et par indslag, der ikke handler om at erobre sæder hverken på Christiansborg eller i Europaparlamentet. Om en lille halv time får vi besøg af forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, der blandt andet skal forklare, hvad de seneste militære trusler fra Rusland i Arktis går ud på. Velkommen, mit navn er Torben Steno, og velkommen til den her særlige udgave, hvor jeg har selskab af lederskribent på Berlingske, Amalie Lyne, der vikarierer for Jarl Cordua, der befinder sig i Stalingrad, eller det, der i dag kaldes Volgograd. Velkommen, Amalie Lyne.
Tak.
Vi har jo en tradition her i programmet, hvor vi altså vender den politiske scene for stort og småt i det, vi kalder for bamsesnakken. Og det vil bare lige, er der noget, du allerede nu kan afsløre, som du synes, vi skal høre noget om?
Altså, jeg synes, vi skal jo ind om valgkampen, ikke? Det skal vi jo. Og jeg synes jo, som borgerlig, at det er interessant at tale om, hvorfor de borgerlige står så svagt. Det er jo helt forfærdeligt, så svagt borgerligheden står i Danmark. Jeg tror, at man simpelthen er faldet i den der sortsynsfælde, og man har glemt at fejre sin egen succeser.
Godt, det kommer vi til at høre meget mere om. Men nu skal vi så, lige inden vi tager hul på dagens debat, så skal jeg lige sige til jer, eller til lytterne, at I som altid kan komme til orde med forslag til en eventuelt modtager ugens fidusbamse, spørgsmål og kommentarer, og det gør I altså via Facebook-siden Cordua Steno eller sms på 42 624 7. Kulturpolitik, den fylder som regel ikke ret meget i valgkampene. Og det er heller ikke et område, der kan flytte de helt vilde mængder af stemmer. Men det betyder jo ikke, at kulturpolitik egentlig ikke er vigtigt, og at der faktisk er ret stor forskel på, hvad partierne mener. Og det er der især, når vi kommer til, altså hvor vi ellers kan se, at det er svært at se forskel på Venstre og Socialdemokratiet. I hvert fald Venstre gør jo et meget stort nummer ud af, at man ikke skal kunne se det længere. Så er der jo altså et borgerligt parti, som går en del ud af at slå lidt på et kultursyn og at slå på, at kulturpolitik er vigtigt. Og det skal vi så diskutere nu, og derfor har vi besøg af folketingsmedlem for Socialdemokraterne, Kåre Dybvad, og folketingskandidat for de konservative på Frederiksberg, Nicolai Bøgh. Og hvis vi starter over hos dig, Nicolai Bøgh, altså hvorfor betyder kulturpolitikken noget særligt for dig? For det betyder jo også mere for dig, end det gør for dit parti i øvrigt, det konservative Folkeparti. Du er nærmest sådan en slags bannerfører for kulturpolitik uden for Christiansborg. Men hvad vil du gøre, hvis du får magt over kulturpolitikken i Danmark?
Jamen, jeg vil jo gerne genrejse det konservative Folkepartis profil på kulturpolitikken, fordi vi er jo et parti, som traditionelt har lagt meget stor vægt på kulturpolitik, og kultur betyder meget for konservative, fordi det handler om nationens overlevelse og sammenhængskraft, altså at skabe et fællesskab mellem mennesker, der hænger sammen på en god måde, hvor vi har noget at være fælles om. Og der synes jeg jo, at kulturen generelt fylder for lidt, både på højre- og venstrefløjen. Men de konservative er det parti på højrefløjen, der først og fremmest har den mission at rejse kulturen i debatten. Og den sidste kulturminister, vi har haft i det her land, som virkelig formåede at sætte kulturen på dagsordenen, det var jo faktisk Brian Mikkelsen, som var konservativ kulturminister i Anders Fogh-regeringen. Siden da, der har kulturministerposten primært været givet til forskellige former for seniorpolitikere.
Jeg synes, det er interessant, at du ikke nævner Per Stig Møller. Han har dog trods alt været kulturminister efter Brian Mikkelsen, som også var en meget markant konservativ.
Det er rigtigt, men forskellen var, at Brian Mikkelsen, han var ligesom en politiker i fuld blomst, og var jo på det tidspunkt, hvor han blev kulturminister, der var han allerede en meget fremtrædende person i partiet, og valgte bevidst kulturministerposten, hvor han lige så godt kunne være blevet erhvervsminister eller justitsminister eller noget andet. Men han synes, det var vigtigt med kulturen. Og Per Stig var også en fin kulturminister, men det var jo ligesom på vej på pension, ligesom mange af de andre, vi har set senere.
lige inden vi skal over til Kaare Dybvad, så vil sige, at det her det handler selvfølgelig også, som det altid gør, et eller andet sted om penge. Og der er jo det her såkaldte omprioriteringsbidrag, som jo er sådan noget med, altså det er jo noget, der er helt fra Bertel Haarders tid, som jo er Venstres kulturprofil, og det er jo sådan noget med, altså lige meget hvad, så skal der bare saves 2% hele tiden. Er det sådan noget, du vil gøre op med?
Det vil jeg bestemt gøre op med, ja. Og det har vi også besluttet i Det Konservative Folkeparti allerede for et godt stykke tid siden, at det ønsker vi stoppet, det her omprioriteringsbidrag. Og det er nødvendigt, fordi kulturen bløder lige nu, og der er voldsomme konsekvenser i form af lukkede udstillingssteder og aflyste særudstillinger og aflyste forestillinger og fyring af dygtige fagmedarbejdere i hobetal på rigtig mange kulturinstitutioner. Så det er ikke noget, der... Det er fint at passe på pengene i den offentlige sektor, også i kulturlivet, men nu har det nået sin grænse.
Kaare Dybvad, du står jo til at komme tættere på magten end Nicolai Bøe efter det næste folketingsvalg. Altså, hvad kan du også love? Altså, I plejer jo at være glade for at dele penge ud i Socialdemokratiet. Så kan I vel også give nogle flere til kultur, sådan, så vi kan slippe af med det her meget omstridte omprioriteringsbidrag, og kulturen kan få lidt frisk luft.
Jo, men det er sådan set også det, vi har sagt. Altså, men der stopper kulturpolitikken jo ikke. Altså, jeg synes, det er vigtigt at diskutere, hvad det er for en kulturpolitik, vi vil have, fordi mig og Nicolai var til en kulturpolitisk debat i går på Charlottenborg Kunsthal, og der, der var der en meget stor efterspørgsel efter flere midler, men vi må også diskutere, før vi går den vej, hvad er det så, der skal prioriteres. Altså, jeg ser det som en afgørende forudsætning for vores kulturpolitik i det hele taget, en velfærdsstat, at det kommer ud til så mange som muligt, som får muligheden for at vælge det til og fra, altså alle unge, også dem, som ikke fra deres forældre får indgang til kultur i mange former, de skal så have mulighed for at få det i folkeskolen og andre steder. Det har været grundlaget, kan man sige, for velfærdsstatens kulturpolitik med Willy Sørensens ord. Han siger, når eksistenskampen ophører på grund af velfærdsstaten, så skal folk i stedet have en stræben efter at kunne træffe etisk begrundet valg, og der er kulturen en afgørende forudsætning.
Men hvad er det, når du siger kulturen?
Ja.
Altså, så er det jo næsten som om, det var sådan et præparat, man kunne få, som var sådan et enhedsstof. Ja, okay. Det er det jo ikke, vel?
Nej, men det er jo hele... Altså, det er jo fra bibliotekerne til vores forfattere, til det musiske, til teaterscenerne, til... Altså, det er jo hele vejen rundt i virkeligheden. Det, som jeg synes, der er centralt, det er, at man også i kulturen og i den brede kultur, eksempelvis også på tv-serier og så videre på Danmarks Radio, at man så har også en afbildning af ikke bare dem, som bor centralt i København og har lange uddannelser, men også en bredere del af befolkningen. Det er jo forskellen fra enevældens kultur, hvor man kun malede kongerne, og så til folkestyrets kultur, hvor man også maler den brede befolkning i nuancer.
Men hvordan skal det gøres? Fordi vil du blande dig i, hvad kunstnerne laver, eller hvordan vil du rykke kunstnerne tættere på den brede befolkning?
Ja, der rammer du lige præcis det dilemma, der er i velfærdsstatslig kulturpolitik, fordi vi vil fastholde armslængdeprincip, samtidig med en relativ, i hvert fald set i forhold til andre lande, stor finansiering, samtidig med, at vi ønsker os, at man kommer ud til flere, og man også skildrer flere. Og det kan kun gøres, som vi ser det igennem, at fastlægge de forpligtelser i institutionerne, og også at komme med den opfordring til kunstnerne om at lave den bredere palette. Det er jo ikke noget, vi skal sidde og føre hånden, ligesom i gamle dage i hvad hedder det, DDR, hvor man skulle ind, hvis man skulle udgive en CD, så skulle man ind, eller en musikkassette, så skulle man ind til sådan en tribunal.
Men det er et skridt på vej derhen.
Nej, det synes jeg ikke,
det er. Vi vil blande jer.
Vi vil gerne blande os i diskussionen, men vi blander os ikke i, hvad man skriver, eller hvad for noget musik man laver.
Men du har jo alligevel luftet synspunkter, som jeg synes, hvor man kan mærke, at Socialdemokratiet også på det her punkt er begyndt at lægge sig lidt tættere op i Dansk Folkeparti.
Må jeg ikke bare sige, Dansk Folkeparti, Alex Ahrensens udgangspunkt er, som han selv formulerede det for en uge siden i en debat, at forsvare den europæiske kultur, fastholde den europæiske kultur. Det er jo Habsburgerne og den gyldne hal i Wien og sådan nogle ting, som vi snakker om. Det, som jeg siger, det er, jeg vil gerne have en kultur, som er indrettet til det velfærdssamfund, vi har, som skildrer befolkningen bredt og som kommer ud til befolkningen bredt. Det er Arken som Kunstmuseum i Ishøj, det er Egens Teater, det er alle mulige ting, som på en eller anden måde forholder sig til den befolkning. Det er noget markant andet, end det, som Alex Ahrensen han turnerer med.
Ja, altså, jeg synes, det kan godt være en lille smule svært at få hold på, hvad den socialdemokratiske kulturpolitik egentlig er. i øjeblikket. Altså det der er jo også lidt et problemet med kulturpolitikken, det er, når den er der, så bliver den tit spændt for en eller anden form for politisk vogn. Det har vi jo set meget også med Dansk Folkeparti, som har brugt kulturpolitikken meget i sådan en udlændingepolitisk kontekst. Og der har også været den her sådan regional politiske ting med, at en masse politikere, de vil gerne sende alle pengene til Jylland, og der kan man så også bruge kulturen, som det handler blandt andet om den her radio, men også det forsøg på at lave om på statens museumsstøtte, hvor hensigten også var at tage en masse penge fra de store institutioner i hovedstadsområdet og sende det til Jylland. Og for Socialdemokratiets vedkommende, der er der jo sådan en understrøm af, at kulturpolitikken skal understøtte den her lighedsdagsorden, som man kører meget i øjeblikket, hvor man ligesom prøver at vende tilbage til en anden form for sådan Socialdemokratiet klassik, og så er kulturpolitikken så et element i det, at man mener, der skal være mere lighed i kultur. Og jeg er sådan set helt med på den der med, at der skal være bedre adgang til kultur for så mange mennesker som muligt. Men det kan også let blive sådan en lidt anti-elitær diskussion, som i hvert fald, jeg synes, vi har hørt blandt andet Henrik Sass give udtryk for, som jeg ikke synes er særlig fremmende for en god kulturdebat, fordi hvis man bare bruger kulturen til at slå hinanden oven i hovedet, slå københavnerne, eller slå de rige, eller slå de fremmede oven i hovedet, så bliver det altså en lidt trist og fattig debat.
Kort dybt, hvad er det? Har Nicolai Bøgh ingen pointe her i, at Henrik Sass, han er glad for folket, og lægger sig lidt i den der slipstrøm af, at man siger, jamen altså, den kulturelle elite, den skal nærmest beskæres. Det er vigtigt, at vi får det brede kulturudbud. Det er det, der er vigtigt. Det er det, der skal prioriteres.
Jamen, det kan jeg ikke se, at Henrik Sass har lagt op til den udsendelse i Slotsholmen på B1, som er meget refereret. Jamen, der siger han jo netop, at det skal ud til flere mennesker, der er flere, der skal have adgang til eksempelvis det, der foregår på Det Kongelige Teater, de forskellige kunstarter, der er der. Nej, jeg synes, den største trussel imod vores kultur som en motor til at sikre, at folk træffer etisk begrundet valg, det er jo det, som Nikolajs parti repræsenterer med den her klæbrige erhvervspolitiske omfavnelse af kulturlivet, hvor at hans EU-kandidater og andre laver store rapporter om, hvor meget vækst og hvor mange arbejdspladser og hvad kulturen ikke skaber. Og der synes jeg jo, det er jo sådan en kreativ klassetankegang fra nullerne, som jeg mener er erhvervsøkonomisk ikke hænger sammen, men som jo også i forhold til spørgsmålet om, hvad kulturen til for, må man jo sige, om hvad så hvis den ikke skaber nogle arbejdspladser? Så er følgesvaret jo, og så må man jo lukke den, og det er jo hul i hovedet. Altså, og det tror jeg egentlig ville være mere rart at kunne slippe kulturen løs af det der, den der erhvervspolitiske omfavnelse.
Nicolai Bøgh, er du erhvervslivets erhvervskulturalist?
Nej, det er jeg ikke, og der tror jeg måske ikke, at Kåre og jeg bliver så forfærdeligt uenige, fordi jeg synes egentlig, det opfatter egentlig som eksempel på det samme, som jeg sagde før, det der med at spænde kulturen for alle mulige vogne, som egentlig ikke handler om kulturen. Altså kultur har en værdi i sig selv. Det kan også have nogle positive effekter på erhvervsliv og turisme og mental sundhed osv. osv. Men det er ikke der, det skal starte. Det skal starte med, at man har kultur som et mål selv til at udvikle mennesket og udvikle nationens sammenhængskraft. Og det synes jeg, det er en vigtig pointe. Og der kommer kulturen jo desværre lidt til kort. Jeg tror også, det er derfor, at vi taler så lidt om det her i valgkampen. Fordi at kulturens effekt er jo meget svær at måle. Altså vi har jo i hele den politiske debat over de sidste mange år, og i alt det, der er foregået i den offentlige sektor, der har været et utroligt stærkt sådan økonomisk syn på tingene. Altså det hele der skulle kunne sættes op i regneark, og man kunne få et facit for neden, og så kunne man virkelig se, at man fik noget for pengene, og hvis ikke man fik noget for pengene, så skulle man lave om på det. Og sådan er kulturen jo ikke. Man kan ikke sætte to streger under et facit ret mange steder
i kulturlivet. Men det er jo rigtigt, det kan man ikke. Det har du fuldstændig ret i, men man kan jo godt sætte to streger under de bevillinger, man så giver, ikke? Altså på den måde handler det jo om penge. Og som jeg hørte dig i starten, så vil du gerne bruge flere penge, ikke? Og du vil gerne af med det der omprioriteringsbidrag. Hvad vil du så gerne prioritere mindre af? Fordi det følger jo helt naturligt.
Jamen altså, kulturpolitik eller kulturudgifter er jo en ret lille post på statsbudgettet i virkeligheden. Så grundlæggende synes jeg, at det skal vi have råd til. Der er jo mange andre, der er mange andre ting i den offentlige sektor, jeg gerne vil bruge mindre penge på, altså overførselsindkomst og andre ting. Men der, hvor jeg gerne vil prioritere noget mere, det er i høj grad der, hvor det handler om at skabe et land, som hænger bedre sammen. Det er uddannelse og kultur, der for mig at se er meget centralt for, at vi har noget, der fungerer i fremtiden, noget vi kan tale om. Så den der med, at man nødvendigvis skal finde noget, man vil skære ned på for at give mere til kulturen, den køber ikke nødvendigvis, fordi vi er et land, som har råd til kultur, og kultur er en del af det at være et civiliseret samfund, fordi det hører til et menneskeliv, at man skal have adgang til kultur.
Nicolaj Bøgh, tør du ikke godt i det her lille lukkede selskab sige, at det du står for, det er en styrkelse af den elitære kultur? Hvor vil jeg dog gerne høre nogen, der siger det, for jeg kan ikke holde ud, at det hele tiden skal hedde Det Kongelige Teater og sådan noget. Det skal bredes mere ud, og det skal de også tage stilling til på Mors og alt muligt. Nej, vi skal selvfølgelig have en elitekultur, der kan matche internationalt niveau. Vi skal have symfoniorkester med fremragende musikere. Vi kan da ikke høre på det der med, at det nærmest sådan, vi nærmest undskylder, at vi har et elitært, altså vi også har en kulturelite, og den skal støttes. I Danmark, i det her åndssvage land, jeg tror, det er der, der skrev, de eneste, der må være millionære, det er fodboldspillere. Ellers så skal alle bare masses ned på lighedstanken, ikke? Og Kåre Dybvad, altså er det ikke, sådan noget, du svare? Også gerne vil hjem? Nu, jeg kan nummer i kraft.
Jo, men jeg kan godt byde til for den der.
Ja. Du skal også lov at sige noget, ja. Nicolaj Bøhm. Lad os lige høre, Kåre. Du vil gerne have det nivelleret, så vi får sådan en lille put enhedskultur, ikke?
Nej, det. Nej, men jeg er da helt klar over, at der er et stort publikum også i hovedstadsområdet og andre byer i provinsen også til Europa og andre ting. Der er også mange udenlandske mennesker, som bor. Jeg snakker med Ikast Brandes, borgmesteren, hvor han siger, at det var fantastisk, at du kunne have et ensemble i Herning, tror jeg det var, fordi at så mange af de udenlandske mennesker, som arbejder på Siemens og så videre, jamen så kunne de jo ikke nødvendigvis komme ned til Musik og Fis eller noget andet, som er sådan klassisk, måske Ikast, altså så hvad hedder det, så der er klart et mulighed i det. Det er jo slet ikke sådan, altså fordi vi vil fjerne det. Det eneste, jeg siger, er bare, jeg elsker, når Danmarks Radio for eksempel laver Arvingerne, og man ser, hvordan at håndbold Danmark møder kultur Danmark. Det synes jeg, der er forrygende, at vi kan skildre det liv også.
Jamen men kultur er jo mange ting, ikke? Men hvis jeg må sige noget, som jeg synes, at landet her lider under, at vi som nation har noget af det mest infantile, bøvede kultur i hele Europa. Og det, jamen hvem skulle dog kunne konkurrere med os på det? Ja. Jamen det er jo fordi, der er respekten for virkelig stor kunstnerisk præstation og sådan noget. Den er ikke særlig høj i det brede kreds.
Men altså, Nicolaj, det kan jeg godt følge dig i. Hvis jeg lige må samle den anden op først, så vil jeg sige, at dansk kultur bygger jo historisk og indholdsmæssigt på nogle søjler, altså som man godt kan kalde for elitekultur. Altså de store kulturinstitutioner i hovedstaden, Det Kongelige Teater, Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet, de store kunstneriske uddannelser, Kunstakademiet, Arkitektskolen osv., det er det, dansk kultur udspringer af. Og hvis man svækker de søjler for meget, så bliver det altså lidt for løst i fugerne, det hele. Altså dansk kulturpolitik er jo ligesom et træ, ikke? Man har statens centrale institutioner, som er ligesom stammen, og så har man en masse kommuner og ting og sager, som laver ting, som er grenene. Men hvis ikke stammen, hvis ikke fundamentet er i orden, så bliver det hele simpelthen forløst, og så er der ikke noget at stræbe efter, så er der ikke noget at måle sig op imod. Så derfor synes jeg, at det vi skal sørge for, at der er penge nok til Det Kongelige Teater og til Nationalmuseet og til de institutioner, som bærer dansk kultur. Altså den der debat, som vi var tæt på Charlottenborg i går, der talte vi også om det her fantastiske med, at i 1754, da Frederik V. han oprettede Kunstakademiet, det var jo en fantastisk ting at gøre. Altså man gav et slot midt i København til kunsten, og ville altså ud fra det skabe en national billedkunst, national billedhuggerkunst, som man ikke havde haft før. Så det er der, det hele stammer fra, og det er det, vi skal styrke.
Kåre Dybvad skærer ansigt.
Ja, men det er jo fordi, ja, altså der var sådan en hyldest i går til en enevældig konge, og det er jo rigtigt, at når man ser tilbage i historien, så har diktaturer jo altid været bedre til at lave kunst. Altså undergrundsbanen i Moskva er jo fantastisk flot, hvorimod undergrundsbanen i Berlin eller andre steder, hvor der har været folkestyre, det er ikke særlig kønt. altså hvis der er demokratiet, har det svært med rigtig stor kunst, fordi at det er befolkningen, der bestemmer. Og den erkendelse skal jo ikke ende i, at vi så hylder alle de diktatorer, der gennem tiden har pumpet store præstationer kunstnerisk op rundt omkring i verden. Det synes jeg er en forslutning.
Er det ikke noget med, at man godt kunne trænge til at høre en socialdemokrat sige, de store, væsentlige kulturinstitutioner, som sætter en standard, og som leverer nogle kultur- eller kunstprodukter, som måske kun bliver brugt af folk i København eller af en anden elite. De har en enorm vigtig funktion, fordi det siger ned igennem samfundet og påvirker folks æstetiske sans og dannelse og alt muligt, som ikke er, altså, som når meget længere uden til de folk, der sidder i det kongelige teater.
Men det er jo også, der ikke vil spare på det. Det er også, der ikke vil spare på det. Det er jo den nuværende regering, som har sparet på det, også på det kongelige teater. Altså, det må bare lige for at holde fast i det. Vi respekterer da selvfølgelig den, den del af kulturlivet. Jeg siger bare, der er ikke noget mærkeligt i, at vi som Socialdemokratiet har en størst kærlighed til den del af kulturlivet, som bliver etableret i 60'erne, og som er udviklet siden som en del af velfærdsstaten.
Altså, tror du, det er meget naturligt. Bumholdt ville være glad for de ting, som Henrik Sass og Mogens Jensen og du står for?
Ja, jeg tror Bumholdt er meget på linje med det. Så kan man diskutere om Krag eller Niels Mathiasen osv. Der har jo også været forskellige holdninger gennem tiden, men vi må holde fast i, at hele det udgangspunkt, som der er, at kunstnerne skal gå i dialog, at der er en fælles forståelse, det er det, man etablerede i 60'erne i Skandinavien.
Men jeg bliver lidt forvirret, fordi du siger, at du vil ikke spare på den elitære kunst, hvis man kalder den det. Men du siger jo, du startede ud med at sige, at du vil omprioritere. Altså, du vil flytte rundt, sådan, så der bliver mere fokus på den mere folkelige kunst. Så skal der vel også mindre fokus på den elitære. Det, sådan må det
som
være.
Det er, at vi vil gerne lave en forpligtelse hos de institutioner til at brede sig ud og nå ud til flere, give flere unge mennesker, der vokser op i det her land, de oplevelser, som der er, både på det Kongelige Teater, på Kunstmuseet rundt om i landet, alle de andre muligheder. Det er det, som vi siger, at det vil vi forpligte som en del af kulturpolitikken.
Sådan som jeg har hørt Socialdemokratiet, i hvert fald indtil for ganske nylig, der vil man stadigvæk fastholde det her omprioriteringsbidrag, men sætte det ned til en 0,5%. Nu er der jo valgkamp, og folk, de går helt amok i overbudspolitik, så det er svært at vide fra den ene dag til den anden, hvad der egentlig er positionen. Men det er i hvert fald sådan, jeg har hørt det. Men det, som man også skal tænke på i forhold til den her kulturdebat, det er jo, at kulturlivet er altså ikke kun i København. Kulturen er over hele landet, og der er jo faktisk rigtig mange kommuner i de her år, der opprioriterer kulturen. Og det gør de jo af en grund. Det gør de, fordi at det er noget, som interesserer borgerne og som skaber noget lokal samlingskraft og identitet. Så det der billede af, at al kultur er i København, og det skal bare ud i landet, og også til Lemvig og Sønder Omme og sådan noget. Der er kultur derude. Der er masser af kultur over hele landet. Der er teatre, der er museer, der er alverdens ting. Så det er en falsk modsætning, den der med hovedstad versus provins. Og jeg synes, det er en helt naturlig ting for en hovedstad, at det er der, man har de store kulturinstitutioner. Fint nok, at det Kongelige Teater også turnerer osv., men det skal ikke være det, der er hovedpointen. Hovedpointen er, at man har et kulturtilbud på et meget højt niveau
men det er
i
ikke,
landets hovedstad.
Det er jo ikke os, du taler op imod. Du peger på mig og siger det, men det er jo ikke det, vi siger. Vi har da aldrig sagt, at det Kongelige Teater skulle flyttes til Jylland eller noget i den retning.
Nej, men det her med, altså, at det skal gøres tilgængeligt for flere.
Ja, det skal gøres tilgængeligt, men det er jo også et eksempel. For eksempel Arken, der ligger på Vestegnen, de får dusinvis af skoleklasser ind igennem til moderne kunst fra et område i landet, fordi hovedstaden er planlagt sådan, som den er. Der bor mange forældre, som ikke nødvendigvis har en naturlig adgang til kunsten, og det er jo også et eksempel på dem. Det har ikke noget med Jylland at gøre. Det er 17 km herfra.
Men nu i forbindelse med hele den her diskussion om museumsstøtten, der var Arken, som får relativt højt statstilskud, var jo et af de museer, der var virkelig meget i farezonen.
Ja, Dansk Folkeparti ville fjerne det.
Dansk Folkeparti ville fjerne en masse penge fra Arken, og der hørte jeg ikke rigtig Socialdemokratiet forsvare Arken, for eksempel, ordentligt.
Altså, det er helt paf. Det er jo Socialdemokratiet, det er jo vores koncept. Altså, det var Ole Hylsoft, der var socialdemokrat, som kæmpede op igennem 80'erne for at etablere Arken som et vestegns pendant til Louisiana, altså så at sige, at vi ikke skulle forsvare det, eller ikke have hjerte i det, eller sådan, det mener jeg altså helt på munden.
Det er hele diskussionen om at flytte penge fra hovedstadsområdet til provinsen. Der mener jeg jo også, at I har været ganske godt med.
På kulturområdet?
Ja.
Jamen, vi stemmer imod den aftale, der ligger på kulturområdet, som dit parti stemmer for.
Men nu har Nicolai Bøs parti fået frihedsbrev, for I skal i hvert fald ikke sidde i regering med de andre borgerlige partier efter næste valg. Og så kan du jo så, som, hvad skal vi sige, nærmest løsgænger, måske i dit eget parti, hvis du kommer på borgen, så kæmpe for at få prioriteret den elitære kultur. Det vil jeg håbe. Held og lykke med det, Nicolai Bø, og tak til Kåre Dybvad også.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmark er sikkerhedspolitisk presset på flere fronter, og USA vil nu have til at gå imod tyskerne og forhindre bygningen af gasledningen Nord Stream 2, som skal gå fra Rusland til Tyskland via dansk territorialfarvand ved Bornholm. Og meget snart så har russerne færdiggjort nye flybaser i det arktiske område, hvorfra kampfly hurtigt kan nå frem til Grønland. Og det skal vi nu tale om med dig, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Velkommen.
Tak for det.
Hvad er problemet med de her russiske nye luftbaser i Arktis? Fordi så vidt jeg ved, så har russerne siden 60'erne, altså der omkring, hvor jeg blev født, der har de haft nogle bombefly, der hedder Tupolev 95, og de flyver, gud hjælp mig nu, og de har atomvåben med, og de larmer helt vildt, og de flyver rundt over Østersøen. De har jo for altid kunnet nå til Grønland, hvis det skulle være.
Det, der er det nye, er jo sådan set klimaforandringerne, som jo gør, at der bliver isfri sejlruter over Arktis, og det betyder, at skibe fra Europa kan spare 40% af transporttiden til Østen. Og der er jo den sammenhæng, og når noget bliver kommercielt interessant, bliver det jo også sikkerhedspolitisk interessant. Og for russerne er der jo et legitimt behov i at bygge nogle baser, fordi det, der tidligere var totalt uigennemtrængeligt, det viser sig jo nu, at nu kan man så om nogle år sejle der. Og derfor har russerne jo bygget nogle baser derop, og det er fuldt forståeligt, og formentlig af defensiv karakter, det de bygger. Men vi ser også nogle offensive træk, blandt andet på øen Nagorskaya, som ligger 1000 kilometer fra Thule, ligger 1000 kilometer fra Nordpolen. Der har de lavet en stor landingsbane på 2,8 kilometer, hvor de kan tage deres bombefly, og hvor de kan have lufttankningsfly. Så det er nogle offensive elementer, der er, og det er jo der, vi holder det under observation.
Ja, og så siger du så også, at det kalder jo på en stillingtagen til, at Danmark på en eller anden façon skal håndhæve sin territorial suverænitet over Grønland. Og det kan man ikke, fordi vi har ikke materiale til det.
Altså, man kan jo sige, Arktis har jo indtil nu været et lavspændingsområde. Og Danmarks politik er at bevare det som et lavspændingsområde. Det er der flere gode grunde til. Blandt andet har vi jo nogle sokkelforhandlinger om fastlandssokken op mod Nordpolen med russerne. Og det kører jo i FN-regi, og vi har en stor interesse i, at det kører, i et juridisk spor, altså med havretskonventioner, folkeretlige regler, forhandlinger osv. Og der må man så sige, at vi har en interesse i, at det fortsætter som lavspændingsområde. Men skulle kendsgerningerne på jorden vise sig, at der bliver en militær udbygning, så skal vi selvfølgelig også være forberedt på det. Og sandt at sige, ved vi jo meget lidt om, hvad der foregår i Nordøstgrønland. Vi sendte jo en satellit op sidste år, som skal prøve at kortlægge noget af den trafik, der er. Og vi har jo vedtaget i vores arktiske handlingsplan, at vi gradvis skal øge vores tilstedeværelse. Og amerikanerne har jo også en stor interesse nu i Thulebasen.
Ja, det har de jo sådan set altid haft.
Jo,
de har været der sådan anden.
Men den er jo blevet lidt større, når nu der kan stationeres bombefly 1000 kilometer fra Thulebasen. Det betyder jo, at man relativt hurtigt kan komme derover, og det betyder jo også, at man relativt hurtigt kan komme til USA.
Men altså, er det så ikke en naturlig ting, at amerikanerne deltager i at ligesom håndhæve det grønlandske territorium, luftrum?
Jamen altså, det er jo...
Det har de jo gjort alligevel.
Altså, vi håndhæver jo vores suverænitet i luftrummet og på søterritoriet her i Danmark. Vi sender jo adskillige gange om året fly ud i Østersøen for at afvise russiske fly. Og vi har den samme forpligtelse i rigsfællesskabet over for Færøerne og for Grønland.
Ja, men jeg tænker, at når det nu drejer sig om Grønland, altså det er jo for det første et kolossalt område, ja, altså rent geografisk, at man så siger med den amerikanske tilstedeværelse i Thule, hvorfor nævner du problemet? Hvad skal vi gøre ved det? Vil du til at sige, altså vi har små 27 nye fly, som jo alligevel ikke rigtig kan bruges til noget i den her sammenhæng, de her F-35. Hvad er løsningen problemet, hvis man skal håndhæve den suverænitet?
Jamen altså, det er Danmarks forpligtelse at håndhæve suveræniteten. Det er jo ikke sådan, at vi udliciterer den til andre lande.
Jamen altså, vi er med til at varetage den slags interesser for Baltikum, ja. For de baltiske lande, som ikke har brugbart luftvåben selv. Ja.
De kan ikke selv klare opgaven, så derfor deltager vi jo i de der rotationsordninger, der er. Vi gør det også på Island med i en turnusordning, men jeg mener nu, at i rigsfællesskabet bør det være vores egen forpligtelse, at vi kan håndhæve suveræniteten i luftrummet.
Men det er vel reelt i samarbejde med USA?
Altså, klart. Ellers ville vi jo ikke... Det er jo klart, at amerikanerne vil jo også, gætter jeg på, udstationere flere fly på Thulebasen, og det er klart, at de vil jo skulle forsvare sig selv i en given situation, krisesituation, eller hvor der er en frygt for et angreb. Men vi har jo den almindelige juridiske statsretlige forpligtelse til et afvisningsberedskab.
Ja, og så siger du et afvisningsberedskab på Grønland. Altså, hvordan skal det så praktisk se ud? Skal det være i... Der er lufthavn nok, der er også nogle af dem, der ikke skal bruges så meget mere end Narsarsuaq, eller hvad? Altså,
nej, vi overtager jo... Forsvaret overtager jo Kangerlussuaq.
Ja, det vi kalder Sønder Strømfjord.
Den store lufthavn, hvor alt indkommende trafik er blevet fordelt til Grønland. Nu bygger man jo de tre lufthavne i Nuuk og i Ilulissat og så videre. Det kan forsvaret ikke bruge, de lufthavne, fordi klimaet ved kysten er meget ustabilt, og det er ofte tåge og ubehageligt vejr. Og der er jo en grund til, at amerikanerne i sin tid lagde en flybase på Kangerlussuaq, nemlig det er det mest stabile klima. Den overtager forsvaret nu, og det vil jo ligesom være, hvad skal man sige, udgangspunktet for vores fremtidige aktiviteter.
Men så er de her bare 27 danske kampfly? Altså, hvad forestiller du? Er der fire af dem, der skal stå der?
Altså, jeg mener, at teknisk set kan F-35-fly jo også flyve i Grønland. Det er jo ikke sådan, at de ikke kan tåle koldt vejr.
Nej, men jeg tænker, skal de stå der permanent? Altså, skal der stå
en styrke
der?
Det må udviklingen jo vise. Altså, vi kæmper forløbig for at holde det som et lavspændingsområde, fordi det tjener os bedst i den situation, vi er. Men vi er jo ikke naive, og vi kan se, at der er offensive elementer i de ting, som russerne foretager sig.
Claus Hjort, så er der den anden sag, Nord Stream 2. Altså, USA har ligesom været ret kraftigt på banen med at sige, at det ville være virkelig fint, om Danmark sluttede sig til deres synspunkt og forhindrede russerne i at lave denne gasledning, som går igennem dansk territorialfarvand omkring Bornholm fra Rusland til Tyskland. Hvem skal vi holde med? Tyskerne, som gerne vil have den der, eller russerne? Det er jo simpelthen...
Jamen, vi sidder jo i en kattepine i den sag.
Du sidder
altså, det er jo for Danmark en meget ubehagelig sag, og derfor har det jo været vores politik, at det burde jo ordnes i EU-sammenhæng. Det burde jo ordnes inden for rammerne af EU's gasdirektiv. Men det afviser tyskerne jo, nu er der så lavet en aftale her for et halvt års tid siden, tiden går jo stærkt, omkring de her ting. Og nu må vi se, altså fordi der er jo både noget, vi har nogle juridiske muligheder, og vi har nogle miljømæssige, altså fordi juraen omkring det her er...
Altså du mener, at vi af miljømæssige årsager kan få det skubbet den ledning lidt væk fra Bornholm?
Altså der er jo tre ansøgninger, der er tre muligheder i øjeblikket. Den ene, der lige går ind igennem dansk territorialfarvand, der har vi en ret til, ud fra miljømæssige synspunkter, men også fordi vi vedtog en lovændring, at vi ud fra også sikkerheds- og geopolitiske vurderinger kan vurdere, om den går igennem der. Så er der en linjeføring nord om Bornholm, som jo går igennem den danske økonomiske zone, men ikke vores territorialfarvand. Der kan vi kun stille miljømæssige krav, altså hvis den udgør en miljøfare. Så er der jo den tredje mulighed, fordi vi har fået løst en uoverensstemmelse, vi har haft med Polen i mange år. Der har vi jo fået en del af Østersøen, som tidligere har været polsk. Der er så også en mulighed for, at det kan køre igennem der. Og der gælder det samme som nord om Bornholm, at det er kun miljø.
Okay, hvad for en af de tre vil du helst have? Altså, men du sidder, det lyder på mig næsten ligesom at høre sådan en Altså, når man projekterer en ny Øresundsbro, så kommer der en hel masse miljøaktivister og siger, det kommer til at ødelægge alt fossilbestanden.
Realistisk set må man sige, at der er ingen miljørisici i forbindelse med, med Nord Stream 2, så det er ikke en farbar vej. Det, er det vi skal tage stilling til, det er en accept af, om det går igennem dansk territorial farvand.
Hvad synes du?
Og det der, jamen jeg er noget bekymret, fordi hele formålet, eller konsekvensen af Nord Stream 2, er jo, at man kapper forbindelsen til den ukrainske linjeføring, og på den måde vil berøve Ukraine en del penge. Årlig finansiering. Og det har hele tiden for os været en af hovedhjørnestenene, vi har plæderet for, at der skal findes en løsning, som Ukraine kan være enig i.
Fordi jeg kommer til at tænke på, at jeg var i Kiev for ikke ret lang tid siden, og der fik jeg en øl, en ukrainsk øl, den hed Frau Ribbentrop, og der var der et billede af Angela Merkel på etiketten. Og det er jo fordi, at ukrainerne føler sig utrolig svigtet af netop Angela Merkel, fordi hun vil hellere samarbejde med Putin på bekostning af Ukraine.
Jo, men det er hele skyld.
Så skal du skal jo i virkeligheden, hvis verden presser dig helt op i hjørnet, så skal du vælge mellem Trump og Angela Merkel i den her sag, ikke?
Ja, nu håber vi jo, at vi kan finde en eller anden løsning på det, fordi det er rigtig, rigtig ubehageligt at sidde mellem to store allierede, på den ene side Tyskland og på den anden side USA. Det vil jeg jo ikke fragå, og det er jo også det, der gør, at det er en kompliceret situation, som jo er fremkaldt af Angela Merkel dengang det japanske atomkraftværk blev ramt af en tsunami, at hun så lige besluttede ingen kulkraftværker, ingen atomkraft i Tyskland. Så tyskerne har jo et desperat behov for energi.
Men er det, du i virkeligheden gør i øjeblikket, det er at trække tiden og så håbe, der sker et eller andet?
Det har vi jo, jeg ved ikke, om jeg kan sige, at vi har trukket tiden, men vi har gerne ville fremkalde, at EU kom på banen, for vi synes ikke, det er fair, at et lille land som Danmark skal sidde med en så stor beslutning, som betyder drabelige konsekvenser på den ene måde eller på den anden måde.
Men altså, i al respekt for EU, altså, og EU og Merkel, er det ikke det samme i den her sag?
Eller, nej, det er det ikke.
Det er det ikke.
Det er det ikke. Altså, tyskerne, som jo normalt elsker EU, lige præcis på det her område, vil de ikke have kommissionen indblandet i den her ting. Men jeg mener, den her sag er jo også ubehagelig på grund af hele forhistorien med Nord Stream 2, altså Gerhard Schröder, den tidligere forbundskansler, der lige pludselig sidder i bestyrelsen og så videre. Altså,
den er jo, den lugter ikke godt nogen steder, den sag, vel?
Nej.
Claus Hjort Frederiksen, tusind tak, fordi du kom og redegjorde for en ubehagelig beslutning.
Du lytter til Radio 24/7.
Nå, Amalie Lyne, nu er vi blevet alene, og det betyder, at lytterne de nu skal høre lidt om, hvad der er begivenheder i de her to valgkampe, som trænger til at få især dine ord med på vejen, fordi det er jo et valgscenarie, hvis vi snakker om folketingsvalget, der ser virkelig, virkelig, virkelig skidt ud for det borgerlige Danmark.
Ja, det gør det. Altså, jeg tror ikke, der var nogen, der havde forudset. Vi vidste godt, det så svært ud, jo, da man gik ind i valgkampen, men det ville blive så slemt på alle mulige planer, ikke? Fordi en ting er jo meningsmålingerne, der ser ud, som de gør, men noget andet er jo Venstres agerende, ikke? Altså, jeg vil da sige, reelt har vi da kun to borgerlige partier tilbage, altså Konservativ og Liberal Alliance.
Ja.
Og de står, man kan sige, de er så konservative, går det ret godt for, Liberal Alliance går det ikke så godt for, så det er jo meget, meget, meget få danskere, der siger, når meningsmålingsinstitutterne ringer i øjeblikket, at de egentlig vil stemme på et borgerligt parti.
Jamen, det, du siger, at det går meget godt for de konservative. Altså, hvem siger, ja, det går ret godt. De står måske til at få 8 mandater. Ja, altså.
Må, i forhold til udgangspunkt. Men man kan sige, at hvis man lægger LA's og K's mandater sammen, sådan som billedet ser ud nu, så er det jo kun omkring 10%, ikke mere.
Nej, og det vil sige, altså, at det her et reelt udtryk, der findes ikke et borgerligt Danmark. Der er ikke et borgerligt vælgerunderlag.
Nej, men altså, jeg synes også, at det er vigtigt at lægge mærke til. Altså, for eksempel, da Socialdemokratiet fremlagde sin økonomiske plan her for nogle dage siden, så gik partiet faktisk ret meget op i at understrege, at der vil ikke være skattestigninger til almindelige danskere. Det ved der så også, det var så ikke helt rigtigt. Men jeg synes bare, det er interessant, at de lægger så meget vægt på det. Og det er jo fordi, at vi kan godt lide velfærd her i Danmark, men det er jo ikke fordi, vi elsker at betale skat. Og jeg tror ikke, altså jeg tror ikke, at danskerne er så anti-borgerlige, som det ser ud til. Jeg mener, at rigtig mange borgerlige politikere simpelthen har svigtet og er faldet sådan en, nu sagde jeg også, da programmet startede, sådan en sortsynsfælde, hvor man taler med om, at alt er forfærdeligt, og uligheden er det forfærdeligt, og klimaet er forfærdeligt, alt er forfærdeligt. Og i virkeligheden går det jo faktisk rigtig godt.
Ja, og i gamle dage, der var det jo sådan, at når noget gik rigtig godt, og arbejdsløsheden var lav, og folk blev rigere, og de kom endnu mere på ferie, og altså, så belønnede man det. Det gør man ikke mere. Nej,
det er jo, altså, hvis man kigger i sådan et politologisk perspektiv, så er det jo meget, meget usædvanligt, hvad vi ser i øjeblikket, at vi har en økonomi, der er så meget i fremgang, og alligevel så ser den siddende regering ud til at falde. Det plejer ikke at ske.
Nej, men det er måske, jeg har svært ved at forstå det, men jeg er jo også snart 60, du er 40. Mm. Altså, det er en anden generation. Og det, der vel er i din alder, det er der, hvor mange stadigvæk har små børn, det er, at den der klimaskræk, den gør, at man ikke kan være borgerlig, åbenbart.
Ja, og der synes jeg jo faktisk, at også at de borgerlige har svigtet, fordi sådan som jeg ser på klimadebatten, så er der en helt åben borgerlig bane at spille på, som de slet ikke har bevæget sig ud på, som jo hedder, ja, vi har klimaforandringer, ja, vi skal gøre noget ved det, vi skal tage det alvorligt, men vi skal gøre det på en fornuftig måde, der giver mening, og vi skal ikke gå i panik, og vi skal ikke være så bange, og vi skal ikke i hvert fald ikke falde i den der askesefælde, hvor at vi alle sammen skal forsage bøffer og flyrejser og alt muligt. Det er jo slet ikke det, der kommer til at rykke noget. Det er internationale løsninger, det er kvotesystemer, eventuelt det allerbedste vil være en skat på CO2 som sådan, det er det allermest effektive og fair. Sådan nogle ting, og så selvfølgelig teknologisk udvikling. Vi skal nok klare det her.
Det er du forestillet, men det er også fordi, så kan du sige, det er sådan en borgerlig optimisme, du sidder og lancerer her.
Ja, og den synes jeg, vi fuldstændig mangler. Den er helt fraværende fra den offentlige debat.
Hvorfor er det gået så galt?
Jamen altså, det er jo det rigtig gode spørgsmål, ikke? Jeg synes ikke, at... Jeg synes, vi har haft nogle borgerlige politikere i lang tid, som simpelthen har været bange for deres egen skygge, og været bange for deres egen borgerlighed. Altså, de har ikke turet tage den risiko, der selvfølgelig ligger i, at man helt åbent lægger frem, det her er det, jeg tror på, det her er det, jeg mener. At man har været bange for at miste stemmer, og så har man i stedet for løbet efter de der i virkeligheden socialdemokratiske og socialistiske dagsordner, hvor man er bange for alting.
Du, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at du har en fortid, altså du har været PR-medarbejder for Liberal Alliance
pressechef,
hedder det, ja, for en del år siden.
Også lille, ja.
Der var det lille, ikke? Men ja. Så blev det trods alt altså et relativt stort parti nu, som det er nu. Men det ser virkelig, virkelig ud til at gå den anden vej.
Mm.
Og hvordan ser du det på det partis fremtid? Fordi det er jo et rigtig borgerligt, liberalt parti.
Ja, og det er jo også et parti, der måske forsøger noget af det, jeg taler om her med det positive, men det slår bare ikke rigtig igennem, må man konstatere. Det er jo helt åbenlyst, at den tur, som Liberal Alliance har været på, hvor man først fik sig presset ind i regeringen, og så solgte ud af alle mærkesagerne, det har jo ikke set kønt ud. Det har det ikke.
Var det en fejl, de gik i regering?
Det ved jeg ikke, om det nødvendigvis var, sådan som situationen var på det tidspunkt. Men jeg synes, at hele forløbet var en fejl. Altså, det var en fejl at være så skinger på det her topskattelettelser. Altså, det er jo også, og på den måde synes jeg, at det er Liberal Alliances egen skyld, at der ikke er én vælger, der aner, at partiet faktisk går ind for, og altid er gået ind for, lettelser i bunden. Det er der ingen, der ved. Altså, det er kun det her topskattelettelser, som man forbinder med Liberal
Alliance. Jamen, noget af det, jeg synes er mærkeligt, og det er også fordi, altså, jeg befinder mig i et miljø, hvor jeg tit bliver skældt ud, altså, bare fordi, at jeg bare har borgerlige sympatier. Det er rigeligt til at hisse nogen op. Men der er simpelthen, når Anders Samuelsen har været at sige, det man som Liberal Alliance ønsker sig, det er et skattesystem, som minder om det, man har i Sverige, som måske er det eneste land i verden, hvor socialismen på en eller anden måde er lykkedes. Mm. Så er det jo helt vildt, at det... hvad er det, der LA gør forkert siden, at det lykkes også... Lad os tage Joachim B. Olsen som eksempel til, at det lykkes at få ham sådan stigmatiseret som en uintelligent, ond sportsudøver, der sidder i Folketinget for at gøre det ubehageligt at være fattig i Danmark. Hvordan er det lykkedes?
Hvis vi tager sådan partiet som helhed først, så tror jeg, at... Altså nu var jeg jo med fra vi stod til 0,0, og til vi fik et rigtig godt valg i 11. Og Og man kan sige, når man er sådan et parti, der står til 0,0, og alle griner en, og ingen regner en for noget, så er man jo også nødt til at skrue op for retorikken. Ikke? Det er man. Og jeg tror, at det må man jo bare konstatere, det er lidt et tvirket svær, ikke? Og så lander man nogle i fælder. I forhold til Joachim, der kan jeg huske, at jeg talte med ham, inden han overhovedet gik ind i politik, inden nogen vidste, at han ville stille op for Liberal Alliance. Og han var allerede meget medievandt på det tidspunkt, fordi han jo var en stor sportsstjerne. Men jeg kan huske, at jeg talte med ham om, at han måske ville blive udsat for lidt det samme. Jeg kaldte det sådan lidt Barbie-dukke-effekten for kvinder. Altså hvis man ser for godt ud som kvinde og har store bryster og lyshår, så er man sikkert også dum. Og for en mand, der er det jo ligesom Joachim, ikke? Med store muskler og en sportsstjerne, så er han sikkert også dum. Og sådan blev det jo også. Altså der skulle virkelig, virkelig meget hårdt arbejde til, før folk overhovedet ville tro på, at han havde noget mellem ørerne.
Men nu har han siddet i Folketinget i 8 år, og han er en af dem, der er i farezonen, fordi LA står til at få så dårligt et valg. Og jeg synes alligevel, det trods alt er bemærkelsesværdigt, at Enhedslistens Pelle Dragsted på Facebook fremhæver Joachim B. Olsen som en begavet, velforberedt, saglig politiker, som han så ideologisk er meget uenig i. Men det er der jo ikke ret mange af de røde, der tør. Nej. Og det er vel også fordi, at det, der er måske Joachim B. Olsens største kvalitet som politiker, er, han er virkelig, virkelig god til at vinde politiske, ideologiske debatter og kampe. Mm. Og derfor undrer det mig utrolig meget, at han faktisk ikke har en meget højere placering i partiet, fordi han er vel om nogen fremtiden mere end Anders Samuelsen.
Ja, men han er jo også enormt kontroversiel, ikke? Det er der jo ikke nogen tvivl om. Han vandt jo Carina-debatten fuldstændig, at man kan slet ikke underkende, at en politiker fra et på det tidspunkt meget lille parti, helt uden for indflydelse, det var under Thorning-regeringen, og helt ny politiker, fik rykket en dagsorden i så høj grad, at også den røde side af Folketinget, alle måtte erkende, at manden havde ret, og der var noget galt i vores overførsel.
Jeg vil bare lige sige til dem, der ikke kan huske Carina-debatten, det var jo altså Joachim B. Olsen, der gik ind og lavede en beregning og en snak, med en kvinde, der hed Carina, som var på kontanthjælp, som Özlem Cekic havde fremhævet som en af dem der, der led voldsomt under velfærdsstatens derude og sådan noget. Mm. Og den fik man nået frem til, at det var faktisk egentlig ikke så dårligt.
Og jeg tror simpelthen, den debat har været med til at bane vej for nogle af de reformer, vi har set efterfølgende, fordi det gik simpelthen op for danskerne, hvad får man egentlig, når man er på kontanthjælp, altså på det tidspunkt før kontanthjælpsloftet, og det var anede folk jo ikke. Og så fandt man ud af, at det var faktisk ret mange penge.
Der er også lyttere, der reagerer på, hvad vi sidder og snakker om her. Og nogle af dem, det er jo også nogle af dem, som synes, at jeg slet ikke burde have lov til at sidde i et program, der kalder sig et borgerligt debatprogram, fordi at jeg ved sidste valg stemte på Alternativet. Og
det
har
ikke
jeg
godt, Tom.
Jeg har angret i årevis. Så altså, vil jeg egentlig ikke sige noget nyt mere, men jeg kan bare lige sige, at grunden til, at jeg gjorde det, det var, at jeg gik i panik på vej ned til stemmeboksen, hvor jeg egentlig havde tænkt mig at stemme på Simon Emil, og så kom jeg til at tænke på Lars Løkke, og så kunne jeg ikke, så røg, og så
Hvorfor kom du til at tænke på Lars Løkke?
Jamen, det var jo lige efter altså, alle underbuksehistorierne og alt det. Jeg kunne simpelthen bare, jeg synes simpelthen, det var så uværdigt, og så fjollet, og jeg havde set så mange mennesker stå og forsvare ham, og det var følelserne. Mm. Og så var der den der feel good omkring Alternativet, og så er jeg, altså i mine unge dage fra Sydfyn, hvor sådan noget hippiesocialisme var meget charmerende, og faktisk også var sådan noget, hvor man skabte noget. Man lavede arbejdspladser, man lavede kollektiver, og det var godt nok meget baseret på sådan noget, ret løs omgang med overførselsindkomster og så videre. Men det står jeg ved, det var en del af, der var meget charmerende ved det. Og der var der sådan lidt af det over Alternativet. Mm. Selvom jeg aldrig har været på det der kaospilot-halløj, men så var der jo nogle folk i Alternativet, som også, altså en af dem, René Gade, han var liberal. Mm. Og partiet slog meget hårdt på, at det hverken var socialistisk eller borgerligt, men at man faktisk godt kunne have et tilhørsforhold på den borgerlige fløj, og så alligevel kunne se noget af det. Og så tænker jeg, hvis der virkelig er nogen, der har nogle nye idéer, også til at formulere en ny borgerlighed, eller noget, der ikke er rodfæstet i det der, så lad dem få en chance, ikke? Men der kan jeg jo også nok se, at det er helt, helt skudt ved siden af.
Det viser jo at være løgn.
Ja, fordi ja. At som jeg ser Enes, eller ja, nu
kom du til at se Enes, ja,
altså når man ser, hvordan Alternativet har stemt, og hvad der er blevet tilbage af det der, så er altså Alternativet i bedste fald, hvis man skal se på en gang urealistisk hippiesocialisme, og det er altså rødere, næsten lige så rødt som Enhedslisten, hvis ikke mere. Og det kan jeg ikke deltage i. Altså, der er ingen ende på glæden ved statsstyring.
Nej,
altså
bare med dårligere politisk forståelse end Enhedslisten, ikke? Fordi man får jo ikke rigtig noget igennem.
Nej.
Uffe Elbæk er jo en fantastisk projektmager. Jeg tror ikke, der er nogen i det her land, der overgår ham i den disciplin. Og derfor førte han jo også en fantastisk valgkamp sidst. Den her valgkamp, de fører nu alternativt, er heller ikke dårlig. Sådan valgkampsteknisk, det synes jeg ikke. Men altså, det kan jo bare ikke skjule, at partiet har gjort det rigtig, rigtig dårligt, og alle de der drømme, folk havde, dem kunne de ikke indfri.
Nej, og dem, som havde, hvad skal vi sige, et seriøst take på tingene, de er stukket af. Josephine Fock, meget seriøs politiker, ikke? Altså ud med hende, ja, hun skal ikke være der mere.
Det siger jo alt om et parti, og alle de dygtigste, de forlader skuden, ikke?
Ja, så jeg kan i hvert fald love jer lytter, at jeg ikke stemmer på Alternativ, og jeg kan, altså hele slagvaren og nummeret omkring, at man gerne vil være med til at skabe en ny politisk kultur, det er nok det, der er gået allermest galt,
ja.
Fordi at partiet på deres seneste landsmøde vedtager en regel om, at Uffe Elbæk som den eneste ikke er underlagt partiets rotationsordning, men faktisk har sådan en altså juridisk vedtægts fastlagt ret til at blive siddende lige så længe som Robert Mugabe, hvis han har lyst til det. Det er simpelthen for grinagtigt. Men jeg vil så sige til Uffe Elbæks forsvar, at han selv er,
det er
imod
han er selv
denne
imod det. Ja.
Ordning. Men altså, hvor tåbeligt kan man opføre sig? Og det er jo, altså,
de har jo det der på deres gruppemøde, at hvis en mand har talt, så skal en kvinde have ordet. Ikke? Det burde måske også gælde på formandsposten.
Ja, det kunne man sige. Men altså, igen, altså et parti, hvor man skal skiftes til at tale mand og kvinde. Ikke?
Det er til grin.
Og så, nu er jeg jo glad for, at der sidder en kvinde i studiet her sammen med min søn. Hvorfor fylder alt det med kvinder ikke særlig meget i den her valgkamp? Det burde det jo gøre.
Ja, altså det undrer egentlig også mig. Det plejer jo at være sådan noget, der virkelig kan sætte gang i gaden. Måske er det, fordi det også er sådan lidt en, i virkeligheden måske også lidt en elitær diskussion. Jeg ved ikke, hvor mange helt almindelige danske kvinder, der egentlig går så højt op i de her ting. Det ved jeg ikke. Altså Dansk Kvindesamfund startede ud med, da valgkampen gik i gang med sådan en kampagne, der hedder Alt at vinde, stem på en kvinde, som opfordrede til, at man skulle stemme på kvinder, og i øvrigt hyldede Spanien som sådan et mønsterland, fordi der har man indført kvoter. Partierne skal opstille mindst 40% kvinder. Og det har Socialdemokratiet jo også gjort i København. Men altså, den kampagne er jo helt til grin, når man ser på i hvert fald på fakta.
Tiden løber. Vi har ikke ret meget tilbage i den her første time, men jeg er en, som jeg meget gerne vil nominere til en fidusbamse, og ham skal vi simpelthen lige høre her.
Mørkeland, det er tit. Du er nødt til at lige se, at Pia Olsen Dyhr. Lige tjekke hendes stil ud. Hun ligner sgu mere med en frisør for Vejle. Hold op. I har godt nok fået en ny partileder hos Kristendemokraterne, hva'? Hun er da meget... Hold op. Hvad skal du lægge? Hvad skal man sende i folkekirken igen? Ja, jeg sidder lige og ser partileder rundt til folketingsvalget, og det er jo utrolig underholdende. Men der er altså også et andet valg, der nok er lidt kedeligere, men til gengæld lidt meget vigtigere. Og det er EU-valget den 26. maj. Hvis du har haft den mindste klimabekymring på noget tidspunkt i dit liv, så skal du stemme til Europaparlamentsvalget. Det er der, de store beslutninger bliver taget. Og hvis du ikke gør det, så vil jeg tvinge dig til at æde en plastikpose, som blev fundet i maven på et delfin. Nej, skat, kom ind og se Mette Frederiksen, hun er blevet tynd.
Ja, det var Frank Vam, der på eget initiativ har lavet denne her video for at få folk til at stemme til Europaparlamentsvalget. Det har jeg dyb respekt for, og jeg synes, hans argumenter for, hvorfor man skal gøre det, er helt rigtige, fordi i virkeligheden tror jeg, eller synes jeg, at Europaparlamentsvalget denne her gang er meget vigtigere end folketingsvalg, fordi Danmark kommer nok nogenlunde til at se ud, som det hele tiden har gjort bagefter. Men i Europa, der er der noget mere på spil.
der sker rigtig meget i Europaparlamentet med de forskellige grupper. Jeg er som liberal, glæder jeg mig over, at den liberale gruppe ALDE står til stor fremgang.
Kan du sige, hvem du stemmer på?
Til Europaparlamentsvalget, ja. Til Europaparlamentsvalget stemmer jeg nok Venstre.
Okay. Godt. Jeg har jo allerede luftet, at jeg stemmer på Pernille Weiss, fordi jeg synes, Danmark skal have bare én plads i den største europæiske parti. Men vi skal snakke meget mere om Europaparlamentsvalget efter nyhederne, hvor vi skal snakke om Holland, Tyskland og Sverige.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Lige nu er både briterne og hollænderne i gang med at sætte deres kryds til Europaparlamentsvalget. Om et øjeblik, så starter vi en lille Europa-rundrejse for at høre nærmere om valgkampen i netop Holland, men også i Tyskland og i Sverige. Og også i denne her time, der har jeg Berlingskes lederskribent Amalie Lyne ved min side, der vikarierer for Jarl Cordua. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og hvis du, kære lytter, stadigvæk har lyst til at stille spørgsmål og kommentere programmet, så kan det stadigvæk lade sig gøre ved at skrive på vores Facebook-side Cordua Steno eller ved at sende en sms på 42 624 7. Og til de mange, der savner Cordua, så dukker han altså op til sidst i det her program, hvor vi sender en samtale, vi har optaget på forhånd med Deadline-vært Niels Krause-Kjær, der er forfatter til en ny politisk spændingsroman med titlen Mørkeland. Men nu skal det altså handle om EU-valget. Og i det største af de små EU-lande, nemlig Holland, der er man jo så i gang med valghandling allerede nu. Men velkommen til dig, Christian Follager. Du er en af de få danskere, der følger Hollands politik nøje, og du kan både tale og forstå deres utrolig smukke sprog. Når vi danskere tænker på Holland og politik, så er der et navn, der dukker op, og det er Geert Wilders, og så kender vi faktisk ikke ret mange mere. Måske lige Mark Rutte, der er premierminister eller statsminister, ikke? Men er det Geert Wilders, der er højrefløjen og nationale antimuslimske partier står til at få et stort valg i mest i Europa? Er det også i Holland?
Det er det også i Holland, men det er bare ikke Geert Wilders længere, som fører an i den kamp. Europa har fået en ny superstjerne på højrefløjen, og han hedder Thierry Baudet. Hans parti blev størst ved lokalvalget, som blev afholdt i marts måned. Det er et valg, hvor man skal vælge repræsentanter til de lokale provinsråd, som senere så skal vælge senatet, eller førstekammeret, som det hedder.
Er det samme parti som Wilders?
Det er ikke det samme parti, nej. Det er et nyt parti, han selv har stiftet for få år siden. Det hedder Forum for Demokrati. Og det er en helt anden politisk dagsorden, han har end Wilders på en lang række områder. Men han er anti-immigration, anti-multikulti, anti-EU, og så er han selvfølgelig også anti-elitær. Men han adskiller sig markant fra Wilders. Han har formået at skabe en hel bevægelse, som altså nu har gjort partiet til det største i Holland, og det ser også ud til at blive størst i dag ved Europaparlamentsvalget. Og han er hovedudfordreren lige nu til den siddende premierminister, Mark Rutte.
Er han, han er ikke organiseret i den der nye alliance, som den italienske indrigsminister Matteo Salvini har sat i gang, hvor man har de sande finner, Dansk Folkeparti og det nu umanerligt skandaleramte østrigske frihedsparti og AfD i Tyskland, men han er ikke med der. Eller?
Så vidt jeg ved, nej, ikke endnu. De er jo heller ikke kommet ind i Europaparlamentet endnu, så de skal vælge politisk gruppe efter valget. Men jeg er ikke sikker på, at de vil vælge den gruppe, blandt andet fordi Wilders jo så har valgt at sidde i den gruppe. Og de er jo selvfølgelig konkurrenter på den politiske scene i Holland. Han fører også en lidt anden politik. Han er ikke på den måde velfærdspopulist, hvis vi skulle sige det. Han er faktisk, vinder hans parti meget om Nye Borgerlige. Han er liberal, han er borgerlig, og så er han konservativ på en gang. Han har formået at gøre den dagsorden meget populær, men Holland er også et land, som er mere liberalt borgerligt, end Danmark er traditionelt. Men det siger noget om potentialet for de partier, som står til højre, kan man sige, for Dansk Folkeparti herhjemme, at det er de der 15-20%, ligesom vi ser i Tyskland og ligesom vi ser i Holland og i andre lande. Det er deroppe, det ligger. Så der er jo et meget stort spillerum, og han er den i Europa, der har formået at udnytte det bedst, vil jeg sige, på ret kort tid. Han er også en karakter, som passer godt til deres politiske kultur. de har jo den her tradition for den her flamboyante, intellektuelle, ligesom Pim Fortuyn i starten af nullerne, en højt estimeret professor, der lige pludselig ud af ingenting laver en bevægelse i Holland, som bliver det største parti der i starten af nullerne, og han bliver så desværre jo slået ihjel. Det minder meget om ham. Han er intellektuel, han er flamboyant, han forstår at iscenesætte sig selv i det, som man kan kalde det politiske teater, og indtage den rolle, som er ledig, og gøre det meget, meget effektivt på virkelig kort tid.
Men du siger, at han kan risikere at ryge ind i Europaparlamentet med hvor mange procent cirka, så dår han til i
mellem 15 og 20 procent.
Og det var også rigtig meget, men så skal vi jo huske, at der er jo altså så stadigvæk 80 procent, som han ikke har kontrol over.
Det er klart.
Og hvem er så det, fordi der er partier nok i Holland?
Det er der. Der er rigtig mange partier. Den politiske situation nu er den, at fordi han er blevet så stor i senatet, så er regeringen meget presset. Den består af det, der svarer til Venstre, Konservative, Radikale Venstre og Kristendemokraterne herhjemme. Det er dem, der danner regeringen nu. De har et meget, meget smalt flertal i det, der svarer til vores folketing. De har mistet flertallet i senatet. Det vil sige, at de kan ikke få deres lovforslag igennem uden enten støtte fra venstrefløjen eller Bodé. Og Bodé, han har nægtet at hjælpe dem indtil videre, så de er nødt til at søge endnu mere mod Venstre, blandet i klimaspørgsmålet, som han har stor succes med at angribe dem på, at han kalder det et klimahysteri, og han siger, det vil koste 1000 milliarder euro for Holland at gennemføre den klimalov, som Rutte foreslår, og vil sende arbejdspladser i hobetal ud af landet. Og det er noget, der virkelig tiltaler folk, fordi de her skatte- og afgiftsstigninger ikke er særlig populære. Altså regningen for den grønne omstilling, den er ikke populær i Holland, ligesom den ikke er i Frankrig med de gule veste osv.
Hvordan har de andre partier mødt ham? Altså, hvad, har det haft betydning for hans succes?
Ja, det minder meget om Danmark og mange andre lande i den forstand, at i starten har Rutte sagt, at man skulle overhovedet ikke samarbejde med ham og prøve at udskamme ham. Det virkede ikke. Og efter han kaldte det jo på valgdagen i 2017, der kaldte Rutte Wilders og Bodé for den forkerte slags populisme. Og han sagde, at valget var et nederlag for den slags populisme, altså den forkerte populisme, ikke? Underforstået, det var en sejr for den rigtige populisme, altså de grønne, som er Jesse Klaver over på venstrefløjen. Men efterfølgende, efter valget her i marts måned, så vendte han jo lige pludselig på en tallerken, Rutte, og sagde, og rakte ud til Bodé og sagde, du er nødt til at tage ansvar nu, det er det største parti i Holland, du skal gå ind og samarbejde med os, så vi kan føre en ansvarlig politik. Så på den måde er han blevet en vendekåbe, Rutte, og når du har siddet ved magten i så mange år, som han har, ligesom Angela Merkel, og du har formået at manøvrere i det politiske rum så dygtigt, som han har gjort, han er en meget dygtig politiker, så betyder det bare også, at du til sidst har indtaget samtlige positioner, man kan indtage, og du fremstår ret utroværdig. Og i går havde de en debat kl. 23 på Hollands Fjernsyn, som var meget ventet, en direkte duel mellem kun Rutte og Bodé, og der borede Bodé også i ham i alle de ting, han har sagt gennem årene, og fik udstillet ham meget, meget godt som værende fuldstændig utroværdig. Ikke? Og folk grinede af Rutte. Altså, han blev ydmyget på en måde. Ikke? Så han har meget succes.
Men det må dog alligevel være sådan, at Holland, som er et af de grundlæggende medlemmer af EU, altså helt tilbage i, altså vi snakker 50'erne. Altså, og der er jo ikke altså, EU-modstand, sådan som vi har kendt det herhjemmefra. Så langt er det vel ikke kommet endnu, ud over Bodé.
Jo, det er, han taler ind i en meget stor dagsorden i Holland.
Altså, Holland kritik også, af EU, hvad vil flertallet af de hollænderne gerne snarere have ud af EU?
Nej, flertallet vil ikke ud af EU. Nej, det er cirka omkring 20%.
Okay.
Men der er rigtig, rigtig, rigtig mange hollænder, jeg tror 80-90%, som mener, at Mark Rutte og den hollandske regering har håndteret eurokrisen helt forkert ved at sende penge sydpå, fordi man samtidig har skåret ned i velfærden i Holland. Og det accepterer hollænderne overhovedet ikke. Og det er den dagsorden, Bodé taler ind i. Altså debatten i går mellem Rutte og Bodé, den indledtes med en debat om lige præcis det spørgsmål. Altså, skal man gennem eurosamarbejdet overføre penge fra Holland til Sydeuropa? Det prøvede Rutte at forsvare. Han har jo altid været kritisk over for det, men han er jo også i en situation, hvor han håber på at få en toppost i EU lige om lidt. Så på den måde, han fundet på hænder og fødder, og på det, han jordede ham i den debat i forhold til det hollandske publikum, fordi de ting, han sagde, de er meget populære. Så har han flirtet med Nexit, for kan man sige, at blive stor meget hurtigt. Nu er han begyndt at trække lidt i land, og så alligevel ikke. Han er hele tiden på den måde dobbelttydig eller tvetydig, ikke?
Altså, det er jo ligesom Lars Løkke. Han har et synspunkt efter hver dag, vi har, ikke? Altså, men altså det, som jeg hæfter mig ved her, det er også at sige, okay, det er et europaparlamentsvalg. De kommer ind. Men det der så virkelig kommer til, måske på sigt at betyde noget, det er næste gang, der er valg i Holland.
Ja, det kan komme meget snart.
Og det kan komme hvis nu Rutte der ryger til EU på den ene eller den anden måde, Hvad så dagsordenen i Holland? Det kan så blive sådan en meget, meget anti-EU-agtig borgerligt brunt oprør, eller hvad?
Ja, for brunt. Det synes jeg er meget ladet. Men hvad hedder det? Det er helt klart, at det er en stor dagsorden. Det vil ikke være den største dagsorden i en valgkamp. Det er indvandringsspørgsmålet. Og han er jo, som mange andre af de nye partier på højrefløjen, han afviser fuldstændig blankt det multikulturelle. Han vil have et stop for masseindvandringen, og det vil han også have ved, at man blandt andet træder ud af EU. Har han sagt nogle gange, og så nogle gange, så vil han ikke træde ud af EU. Men vi skal i hvert fald have grænsekontrol, siger han. Det var også i går, var det faktisk Rytte, han sagde, at han bliver. Han vil ikke til EU. Det kan man så sige. Det gør han jo nok alligevel ikke få. Han sagde også indtil allersidst,
det
at der
er
ikke...
Det ja, ja.
Han er i hvert fald i spil, så senere topposterne. Men så vil der formentlig komme et valg, fordi lige nu består regeringen af de fire partier, jeg nævnte tidligere. De to største af dem, det konservative og det, der svarer til Radikale Venstre herhjemme, der er partilederne trådt af, siden regeringen blev stiftet. Dannet, hvad hedder det. Og hvis Rytte træder tilbage... Så vil der være nødt til at komme et valg. Ellers så kan de nærmest ikke fortsætte med nogen troværdighed i behold.
Altså, Holland er mere multikulturel end Danmark på nogen måde. Altså, de der store byer, Amsterdam og Rotterdam og sådan noget, det er jo et stort multikulturelt. Altså, nogen har fremhævet det som mønsterbyer. Altså, hvis den der udvikling fortsætter, man siger, at man ikke er mere indvandret, men er imod multikulturalisme, så kan det jo ende i en voldsom konfrontation i Holland.
I den grad, og vi så allerede konturerne af det i efteråret. Hvert år, eller vinteren, hvert år, så har de det her optog, hvor at julemanden kommer til byerne, og han har de her sorte hjælpere, ikke svarte pit, som skal ligne spanier, og de er så sorte, fordi de er kommet igennem skorstenene. Men det har mødt meget kritik fra venstrefløjen, og for nogle af dem forsvaret det multikulturelle samfund, fordi det skulle være racistisk osv. Det førte til en række optøjer i Holland, faktisk, hvor det virkelig eskalerede. Optøjer, hvor man på den ene side havde venstrefløjen og aktivister, og ofte med en anden etnisk baggrund, over for hooligans og hvide osv., og middelklassen, som gik i direkte konfrontation med dem over på venstrefløjen. Og der gik Rytte meget interessant ud og sagde, at man skal måske lige overveje, om man skal komme og demonstrere, lige når børnene har deres fest. Altså, han gik ind og sagde, at vi måske skulle begrænse retten til at demonstrere. Han valgte side, og han valgte middelklassens side. Mm. Og der ser du konturerne af den her konfrontation mellem dem og os, og spørgsmålet om, hvem er vi? Altså majoriteten over for mindretallet i en direkte konfrontation ude på gaderne, ført an af hooligans og så videre. Det var meget interessant. Det var jo Charlottesville i Europa, kan man sige, ikke?
Tak skal du have, Christian Follager, fordi du førte os lidt ind i, hvad der er på spil i Holland. Nu går vi så videre, fordi at vi skulle faktisk have været til Tyskland, men vi kan ikke lige få fat i Lykke Friis på telefon nu, så nu tager vi til Sverige. Og det gør vi jo så i selskab med Staffan Dalöf, der jo er herboende svensk journalist og mange år i Sveriges medarbejder på Cordua og Steno. Og Staffan, Sverigedemokraterne, de er jo sådan alligevel ret alene i Sverige om sådan en direkte EU-negativ linje. Hvordan står de... Altså, bliver det det store parti?
Ja, det bliver muligvis det største, muligvis det næststørste, ifølge de målinger, vi har nu. Det er lidt sjovt, når man sammenligner med det danske, som jo... Der har vi folketingsvalg, som tager det hele, eller det meste. Og i Sverige er det her, ser vi mere det omvendte, at det her valg er i skyggen af det, som blev afholdt, og hele den ballade, som fulgte derefter. Sverigedemokraterne ser ud til at gå fra 2-3 mandater, 20%, 17-20%, sådan noget. Med forbehold for, at man lige nu har en sag eller en skandale i partiledelsen, eller blandt topkandidaterne, og... Det ved vi selvfølgelig ikke, hvordan det spiller ud.
Og vi skal da endelig høre om den skandale. Hvad går den ud på?
Den går ud på, at deres... hvad er han nu? Han er vel nummer to formelt i parlamentet, Peter Lundgren, har internt opført sig dårligt. Han har gramset. Han har... Ja, cirka deromkring.
Altså, det er simpelthen almindelig sådan... Ja,
dårlig opførsel, ubehøvligt, og han har fortrudt og bedt om undskyldning og alt det der. Og det skete overfor en anden partikollega, hvis navn jeg faktisk ikke kender. I hvert fald, han er så udstillet som en, ja, som en sådan en, som gør den slags. Og det er jo en ting. Den anden ting er, at selve, at det blev kendt, det er takket være den anden faste medlem i parlamentet nu, Christina Winberg. Och de två kattesynlärarna gick särskilt gott samman. Och nu har Peter Lundgren meldt till Winberg till politiet för bagväskelse. Eller en jurier, tror jag. En jurier,
det vill säga, de har ett förhåll till hinanden internt i Sverigedemokraterna i Europa som är nästan, alltså, eller faktiskt värre än för exempel, vad var det nu hon hed, Carlsson. Og Morten Messer, Rikke Carlsson og Messerschmidt, der var de jo også nærmest på juridisk kant med hinanden, ikke?
Det kan man nok sige, ja.
Men alligevel så står de til at få et godt valg,
ikke? Ja, og det her er sket bare de sidste dage, så det ved vi ikke, om det påvirker på nogen måde.
Jeg tænkte også på, da jeg så den sag, fordi de har gået ud i en video, han har gået ud i en video sammen med den forulæmpede kvinde, som vi så ikke kan huske navnet, hvor hun jo siger, hun vil ikke melde det til politiet, og hun synes, de har fået talt ud, og det er okay nu. Jeg tænkte på med den kønsdebat, der også er i Sverige, om man i virkeligheden, hvis man er Sverigedemokraterne, kan vinde på det her, fordi det kan være lidt sådan en lige højere til alle de feminister. Det er måske ikke dem, som stemmer Sverigedemokraterne alligevel.
Det kan man måske forestille sig, men det er helt klart, at Lundgren har været plaget af det her. Han trådte tilbage fra forskellige debatter, så genoptrådte han i aftes. Så ja, det er ikke sådan lige en vindersag, det tror jeg ikke. Men for at vende lidt tilbage til, hvor du spurgte først, det der, findes det nogle EU-modstandere i Sverige? Og det er lidt pudsigt, fordi det fandtes det. Både inden for Miljøpartiet, men primært Venstrepartiet. Så går Venstrepartiet ud langt for et par måneder siden og siger, ja, vi er godt nok EU-modstandere, men bare ikke nu. Fordi vi vil ikke blande sammen med det der høje populister. Og næste fase er, at så Sverigedemokraterne siger, ja, vi er godt nok EU-modstandere, men altså ikke sådan noget lige her og nu. Det vil sige, det der spektrum er smeltet ind. Hvis du virkelig skal stemme på en EU-modstander, altså Sverige ud af EU, så må man lede længe i Sverige.
Men er svenskerne ikke også blevet mindre EU-skeptiske? Det er danskerne i hvert fald, om det kan også gøre sig gældende i Sverige.
Jo, det er helt klart. Og hele altså, Brexit og alt det, der fulgt, der har selvfølgelig præget det svenske også. Ja.
Men Sverigedemokraterne har så også gjort et ret stort nummer ud af at sige, at de er ikke med i den alliance, der er opstået mellem Salvini, altså italienske indrigsminister, så hans parti Lega, og FPÖ i Østrig, det her østrigske frihedsparti, som er ualmindelig skandalramt lige nu, AfD, altså de andre højre nationale partier, de sande finner og et konservativt estisk parti. Og hvorfor er de...
Altså, ja, hvis du... Altså umiddelbart efter deres første møde i Milano, var det vel det der, så var jo Jimmy Åkesson, som er så formand for Sverigedemokraterne, han var ude og sige, han var lidt skuffet, at han ikke var inviteret. Og så har man, men altså som tingene er spillet ud nu, så var det måske meget godt set med fra deres synsvinkel. Og der, på det hele taget har du altid, eller i lang tid haft et meget anstrengt forhold mellem Sverigedemokraterne og Dansk Folkeparti.
Ja.
Dansk Folkeparti var jo længe om at, skal vi sige, anerkende Sverigedemokraterne som et bruder- eller søsterparti.
Jamen, det ved de jo slet ikke. Hvis du spørger dem, så siger de, at vi har ikke nogen søsterpartier, fordi det kan vi ikke have, for vi er et dansk parti.
Det er rigtigt. Nu var, som jeg husker, det Tulle Sandell var over og hjalp dem lidt i valgkampen her, eller optrådte i hvert fald sammen med dem. Men den satte langt inde. Så du ser jo det samme mønster mellem de andre højfløjspartier, hvad vi nu kalder dem, at det er sådan, hvem er vi nu sammen med, og på hvilke betingelser? Så ja, det er et meget broget billede.
Men hvis så nu... For en gang skyld også lade være med at snakke om alle de her højre populistiske partier, eller hvad man nu skal kalde dem, så er der vel også, men er det sådan en rigtig kedelig svensk valgkamp omkring, at det er nogle små nuancer i, hvor meget man skal bruge EU til at løse miljø- og klimaspørgsmål, men hvor man siger, hvad med flygtninge og immigrationsspørgsmål? Fordi det er jo en stor ting i den danske EU-debat.
Nej. Det er faktisk også en stor ting i den svenske. I hvert fald, når man ser, hvilke spørgsmål mener vælgerne. Igen, opinionsmålinger er det vigtigste for EU at tage fat i. Og der, måske typisk nok det første, klima. Men så nummer to og tre, det er så migration, flygtning, terroristbekæmpelse. Det er lidt vanskeligt, Lasse, fordi nogen spørger, hvad er det vigtigste, så siger de migration, mener de så, ja, hvordan definerer man det? Men det er helt klart, det er en del af debatten.
Men er der, altså, er der nogle nuancer i, skal vi sige, i de stuerene partier på de spørgsmål? Eller, fordi Sverige har jo en meget, meget mærkelig regering lige nu, en socialdemokratisk regering støttet af to borgerlige partier, plus Miljøpartiet og Venstrepartiet. Det er jo nærmest en slags mindretalsregering, som optræder som en slags samlingsregering, eller sådan noget. Det er meget svært at finde rundt.
Ja, det er meget vanskeligt at beskrive. Ja. Jo, der er en den bevægelse. Du kan se, at det borgerlige parti, som går frem nu, ser ud til at gå frem, det er så Kristdemokraterne, som jo også i det parti, som har været tættest på at række hånden ud til Sverigedemokraterne. Så de, ja, det har jeg, ved ikke om, jo, ikke sammenlignet med dansk, men i svenske forstand, så har de en stram linje. Og der er det så sket til de sjove, at nu har, eller sjove, men nu er det kommet fokus på dem, og hvad har de gjort tidligere? Og det viser sig, at en af deres, jeg ved meget kendt, medlemmer i Europaparlamentet, tidligere TV-vært og sådan noget, han har så stemt imod abort 22 gange.
Ja, det er Lars
Lars Adduktsson.
Ja, jeg kan ikke sige det navn, det er rigtigt. Okay, det er ham.
Og så pludselig så kom jo det spørgsmål op, og det er bare det seneste par dage, altså moral, konservativ tænkning, hvad vi nu skal kalde det for. Så det er sådan lidt en lille joker i spillet nu her i sluttampen.
Bare lige til sidst her, Moderaterne, altså som jo er det andet store parti i Sverige, som har haft det ualmindeligt svært med at finde ud af, om det, altså efter det mislykkedes at få skabt en borgerlig regering med Ulf Kristersson som statsminister, til hvad skal der dog blive af det parti, og hvordan takler de en Europaparlamentsvalgkamp?
Ja, umiddelbart ser det ud som det står plus minus, hvad de har nu, hvad det tre kan. Men det pudsige er, at de har faktisk skiftet alle deres navne, inklusive den store stemmesluge sidste gang, Anne-Marie Corazza Bildt, som man måske ikke kan høre på navnet, er gift med Carl Bildt.
Den tidligere statsminister, tidligere udenrigsminister.
Ja, med mere. Og det, om det er et tegn på, at man laver ny kurs fra Moderaternes side, lille smule uklart, men det er som om det står lidt værre sted politisk nu.
Men de, altså, Moderaterne, er de en del af altså det her, der hedder European People's Party, altså ja. det store konservative parti?
Ja. Der Ben Benson siger det herfra, og ja, det er rigtigt.
Staffan Dalöf. Tusind tak, fordi du kom og redegjorde for den svenske del af EU-valgkampen. Så har vi kun et enkelt land tilbage, eller måske to, men vi skal i hvert fald se og høre, om vi kan få have en telefon igennem til Lykke Friis.
Det har du i hvert fald.
Godt. Hvor i det store rige befinder du dig? Er det Berlin?
Nej, lige pt. Jeg er faktisk i Nordsjælland, tror det eller ej.
Nå, ja, okay. Så kunne du jo lige så godt have været kommet herind. Jamen, det skal vi så ikke grave mere i. Men Lykke Friis, altså, hvad handler det her Europaparlamentsvalg om i Tyskland? Altså, handler det om AfD og om, at de er en del af den der Salvini-FPÖ-alliance?
Ja, det handler det jo også om, og især handler det jo så også om det efter Ibiza-gate, altså det berømte sommerhus på Ibiza, hvor jo så Frihedspartiets chef, Heinz Christian Strache, sidder og er villig til at chakre med østrigske offentlige kontrakter mod at få ulovlig partistøtte fra en niese til en russisk oligark. I hvert fald det, som hun påstår, hun er i den film. Og det gør jo så, at der pludselig i Tyskland jo er væsentligt større fokus på, da Østrig fylder meget i tysk politik. Jamen, hvem er det egentlig alternativ for Deutschland at familie med? Og der kom lige en måling her til morgen, der viser, at hver fjerde tysker tror, at det kan få betydning for, hvor mange stemmer alternativ for Deutschland får ved det her valg. Og hvis vi lige tager den seneste måling, der også er kommet her i morges, her som morgen, der ligger Alternativ for Deutschland til 12% i målingen. De går frem fra 7,1% så ved sidste valg, altså et europaparlamentsvalg i 2014. Så dermed kommer de ind på en fjerdeplads, så det er jo altså ikke set med Alternativ for Deutschlands briller et prangende valg, de står overfor.
Er det skyldes det kun den der østrigske skandale, eller er det også fordi dampen er gået af, fordi altså Alternativ für Deutschland er jo også et parlaments, altså et parti i Bundestagen, og hvad altså de kommer jo ikke rigtig nogen vegne.
Nej, altså man kan jo sige, i hvert fald er det interessant, at den ene formand, han hedder Jørg Møjten, han var ude at sige sidste år, at det han gik efter at få til Europaparlamentsvalget, det var 35%. Det ligger de i hvert fald ikke til med de 12%, jeg lige læste op. Og det er ligesom om, ja, for at bruge dit eget udtryk, at luften er gået lidt af det, altså dampen er gået af det. Det er selvfølgelig stadig et godt resultat, 12%, men når man sådan ser på det, så har det på seneste været mange sådan interne skamysler, også omkring, hvad der betegnes som en ulovlig partistøtte. Det er så for Schweiz i det her tilfælde. Så er det også sådan, at, jo, flygtninge indvandrer fylder stadig, men det fylder ikke nær så meget, som det har gjort før. Og så hele deres, hvad skal vi sige, deres skepsis omkring euroen, ja, det har været det, de kom frem på, men det fylder heller ikke så meget. Og så er der pludselig andre temaer, der fylder meget i Tyskland. Det er faktisk klimaet. Og der kører de jo meget markant kampagne imod klimaet, men der viser målinger, altså, så at det er ikke alle deres vælgere, der er enige i det. Der er også mange af deres vælgere, der frygter den globale opvarmning.
Lykke Friis, hvis vi så ser på det kommende parlament, hvordan det kommer til at se ud. Der er Tyskland jo et land, som har ualmindelig mange pladser, i hvert fald i forhold til Danmark, ikke? Og der har det jo hidtil været sådan, at i Europaparlamentet, der havde man den her store, brede koalition af socialdemokrater og konservative. De står så ser ud til sammen at gå ret væsentligt tilbage. Og så er der den her liberale gruppe, som blandt andet Venstre og de radikale Venstre sidder i, Alde, den står til at gå meget frem, og man så også set i lyset af alle de her højre nationale partier, så får man et meget andet parlament. Hvordan stiller man sig, altså ser den der andel af de tyske stemmer på den gamle koalition, hvordan ser det ud, og hvad er det, altså står de liberale også til et kæmpe fremskridt i Tyskland?
Nej, det gør de ikke. De står til 8%. Det er så en fremgang på 3,4. Men det er jo
men dog en fremgang.
Ja, ja, dog en fremgang, absolut. Men de er ikke dem, der er højdespringeren. Altså højdespringeren i tysk politik, det er de grønne. De går fra 10% til 18%. Og der tror jeg altså også, man skal forvente, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, at det parlament, vi får denne gang, bliver for første gang helt anderledes, vil man ikke længere, for at bruge et tysk udtryk, have den der große koalition, altså de to store går sammen på midten. De konservative og socialdemokraterne, de har pludselig ikke stemmer nok til det for første gang, siden vi havde det første direkte valg til parlamentet, og det var jo 1979. Og derfor skal man jo pludselig have nogle af de andre grupper til så at bakke op for at kunne få flertal lige fra, ja, til hvad vi gør med hensyn til miljøpolitik, men jo også til måske mere sådan akut lige her nu, dem der skal være den nye kommissionsformand. Og der tror jeg, vi skal holde meget øje med også, hvor store de grønne bliver hele vejen rundt i Europa sammen selvfølgelig med de liberale. Og i Tyskland, må man sige, der tror jeg allerede, vi kan indstille os på, at en overskrift efter det her valg, det kunne være en lusning på hver side af hovedet til Andrea Nahles, altså til Socialdemokratiets formand. Fordi hvis de ender med at gå fra 27,3% ved det sidste valg til 16,5% ved det her valg til Europaparlamentet, altså under de grønne, prøv at tænke, det er jo langt, langt under, hvad Martin Schulz han trak ved valget, da han var spidskandidat i 2014. Og hvis det så også sker det, at partiet for første gang kommer til at tabe højborgen over dem alle, nemlig Bremen. Der skal være delstatsvalg i Bremen samme dag, altså nu på søndag, som der er Europaparlamentsvalg, så kommer der altså til at komme et voldsomt debat omkring, er Andrea Nahles, der jo kun har været formand i nærmest et år, er hun den rette formand, og skal de fortsat være i koalitionen, osv. osv.
Lykke Friis, hvis man nu ser, når du nævner det her meget, meget, meget markante fremgang til det grønne, så er det vi jo altid i Danmark interesserer os meget for, det er, som siger, hvordan kommer det, kan det påvirke Margrethe Vestager, som de jo kalder hende på tysk, TV, hendes chancer for at blive til noget stort dernede?
Ja, det kan det jo godt. Og men jeg tror, det vi alle sammen skal holde øje med her, det er jo altså, hvor store bliver de konservative. Fordi hvis de konservative stadig går hen og bliver, den konservative gruppe går hen og bliver midt abstand det største parti i forhold til den socialdemokratiske gruppe, altså de har måske sådan de der 30-40 mandater i forhold til dem, jamen så vil de gøre krav, de konservatives konservative, på at få den formandspost. Det er med ikke sagt, at det bliver Manfred Weber, ham fra Bayern, der er deres spidskandidat. Men så kan det jo gå hen og blive blive en anden konservativ. Og der noterer jeg mig i hvert fald, det der skete i går var relevant, nemlig at præsident Emmanuel Macron var ude at sige noget meget, meget pænt om Michel Barnier. Han havde gjort det rigtig godt under Brexit-forhandlingerne og havde meget stærke kompetencer. Og han er jo ganske vist konservativ, og det er Macron jo ikke. Men der kommer så hele pointen. Må ikke Macron vil tænke, at hvis en franskmand kan sætte sig på den post, så er det vigtigere, end det nødvendigvis bliver en liberal kvinde.
Tusind tak skal du have, Lykke Friis, for at du slukkede håbet for Margrethe Vestager lige her til sidst.
Selv tak.
Nu er der ikke særlig meget tilbage af vores live-tid her, hvor jeg har siddet sammen med Amalie Lyne, fordi nu skal vi høre en samtale, som vi har optaget på forhånd, hvor jeg og Jarl Cordua mødtes med Deadline-verden Niels Krause-Kjær, der er aktuel med en meget anmelderost politisk spændingsroman, der hedder Mørkeland.
Mørkeland, det er titlen på en ny politisk thriller, der er skrevet af DR-journalist og vært på DR2-programmet Deadline, Niels Krause-Kjær. Og velkommen til programmet, Niels.
Tak skal du have.
Det er en spændingsroman, der handler om, at de rigtige, fornuftige mennesker, de forhindrer rabiate kræfter i at få politisk indflydelse. Men det sker ved sådan at bøje de almindelige demokratiske spilleregler, og på den måde så er bogen vel et tidsbillede, Niels Krause-Kjær. Der må være en grund til, at du synes, at du skal skrive om det lige nu.
Ja, man kan også sige, at måske er den blevet sådan lidt mere tidsbillede, end jeg egentlig lige havde regnet med, da jeg i sin tid skrev den. Altså, men det er rigtigt, det er tidsbillede. Den er en selvstændig efterfølger af Kongekabale, som jeg skrev for, gud fri mig vel, lidt snart 20 år siden. Ikke? Jeg har sådan de sidste par år sådan noteret mig lidt, både bogstaveligt og mentalt, sådan med det, der skete, eller det, der er sket i samfundet. Ikke bare i Danmark, men sådan i det hele taget, sådan Donald Trump og Brexit og populisme og sådan nogle ting, der sådan i grundfjeldet, der ligesom har rusket og rykket sig lidt i den måde, vores samfund hænger sammen på. Og så tænkte jeg, at man ikke kunne få Ulrik Torp til altså journalisten
altså
Ulrik Torp.
Hovedpersonen
Ulrik Torp til at være en, altså en lille historie i den store historie. Det var det, der var ambitionen i hvert fald.
Og det handler ikke bare om politik, det handler faktisk også om journalistik. Nu vi er ved Ulrik Torp, som jo sidste gang høstede triumfer, må man jo sige. Sidst vi hørte om ham, der gik det jo sådan set udmærket, så vidt jeg husker nu. Det er der sådan, efterhånden lang tid siden, der handlede meget om det konservative folkeparti, eller et parti, der mindede mig om det konservative folkeparti.
Det sagde man i hvert fald dengang.
Og det havde overhovedet ikke noget på sig.
Nej, men sidenhen, der har Ulrik Torp, journalisten, der, han har haft en derut, ligesom resten af dagbladsbranchen.
Ja, ja. Ja, det har han. Altså, han starter virkelig, virkelig i bunden, ikke? Altså røg ud ved en sparerunde på dagbladet, røg på kontanthjælp, som jo så kun er 2 år, ikke 4 eller 5 år, som det var tidligere, og kom på supplerende der med kontanthjælp, men hans kone, hun tjener lidt for meget, så han kunne næsten ikke få noget. Og så kommer han i virksomhedspraktik på dagbladet. Så det, man kan sige, på den måde har jeg jo forsøgt at gøre Ulrik Torp som et billede på en tid, der er lidt hård og lidt svær for nogen i hvert fald.
Det kan jeg jo ikke genkende, det er bare sådan lidt fra virkeligheden. Jeg er blevet tilbudt, og om jeg ikke efter at være blevet udliciteret som arbejdsløs, kortvarig arbejdsløs journalist, så sad jeg med en arbejdsløs psykolog, der var blevet sat til at hjælpe mig videre, at hun ville da godt prøve at hjælpe mig til at komme til i et praktikophold på en avis, eventuelt hos en af mine gamle praktikanter.
Som mand og skaffedyr, man kan jo ikke komme, længere ned i hullet, vel? Altså, og det er der, Ulrik Torp, vi er. Vi er
fordi
rigtig,
så
rigtig
er det en mand med et meget lavt selvværd på det tidspunkt.
Ja, det er det også.
Men Ulrik Torp, han er jo ikke sådan en total journalistisk kliché. Altså, han er ikke sådan gået i hunde med i alt for meget tobak og alkohol og kvinder og sådan noget.
Nej, det er faktisk et valg af 2 grunde, jeg har truffet. Den ene grund, det er, jeg synes, der er i spændingsromaner og krimi og sådan noget, der kan man så kalde min på, hvad man nu har lyst til. Men der er der tit hovedpersonen virkelig altid har en eller anden psykose, eller har problemer med konen, eller utro, eller drikker, eller der er altid et eller andet, ikke? Og det, jeg synes sgu næsten, det er blevet en kliché nogle gange, ikke? Så jeg synes, Ulrik Torp, han skal være helt almindelig leverpostej midt på vejen, kunne ikke drømme om at være sin kone utro og har et godt forhold til hende. Altså, når man er sammen med ham og hans kone, så er, man, så er der sådan lidt en safe space, kan man sige. Så der er lidt fred og ro.
Det er simpelthen et borgerligt menneske, jamen, som der ikke findes flere af.
Ja, ja, det kan du sige. Men, og det er den ene grund til, at jeg har gjort det. Sådan, det er sådan rent fortællemæssigt. Den anden grund er, at selvom Ulrik Torp i begyndelsen af bogen i hvert fald er helt nede i hullet, og så må jeg sige, at jeg ikke sige, at han er mit alter ego, men jeg identificerer mig meget med Ulrik Torp, altså på rigtig, rigtig mange måder.
Og I også jævnaldrende?
I Kongekabale var han sådan midt i 30'erne. Det var jeg dengang. I dag er han midt i 50'erne og har ikke ret meget hår tilbage. Hår, det er, hvem er der lige, der også er sådan? Så jeg identificerer mig meget med ham.
Men det er jo også en, ligesom i Kongekabale, der ledte man jo efter personer, eller når man læste bogen, så kunne man jo godt få øje på nogle personer, som måske kunne være inspireret af virkeligheden. Og der overrasker bogen jo lidt, og alligevel ikke. Men du har ikke helt kunne sige derfra, og hvad skal man sige, lad dig inspirere af virkeligheden, lad os sige det på den måde.
Jamen det, altså man kan sige, hele bogen er jo inspireret af, for så vidt af virkeligheden.
Ikke? Nu taler vi om persongalleri.
Ja, jo, og det, altså, jeg tror ikke, du har hørt nogen forfatter sige, ja, det er rigtigt, jeg har lavet en nøgleroman, eller lige den der person, og den og den, ikke? Men det er da helt oplagt, at der også er nogle af de aktører, der er i det offentlige rum i Danmark i dag med politikere, som jeg er inspireret. Der er en statsminister, som er der en rem af huden af Lars Løkke Rasmussen i den
Palle
statsminister?
Enevoldsen,
Palle Enevoldsen. Ja, det er der, men der er der også lidt Anders Fogh over ham. Altså,
der er en anden minister, som har været minister i både en borgerlig og en socialdemokratisk regering. Så der er jo ikke så mange at vælge imellem. Det er der jo kun Karen Jespersen.
Hvis man vil lave den kalkering til det. Og man kan sige, og det er fint, og det er både en sjov leg, og jeg leger også selv lidt med på den. Det er jeg helt med på, og det gjorde jeg med Kongekabale i høj grad, og det gør jeg i mindre grad med Mørkeland. Men det der er pointen, det er, at hvis det ikke kan leve i kraft af sig selv, altså hvis det kun giver mening, fordi man bilder sig ind, at det er den og den person, jeg tænker på, så er det dårlig litteratur.
Det gør det egentlig bare nemmere at læse det, ikke? At man siger, nå ja, det er da hende, ikke?
Ja, eller så er det bare lige sjovt, lidt twist.
jeg må sige, når man læser bogen, så er det faktisk gjort en del ud af at sløre de forskellige personer, sådan, så du har ikke givet dem en anden partifarve, end de har måske har i virkeligheden, og så udvikler de sig måske også lidt overraskende. For eksempel den pågældende minister er jo så gift med en tidligere kommentator, som har været meget marxistisk i 70'erne, og i øvrigt så driver de alle sammen med sådan begge to en avis på nettet, der er ret højorienteret, så vidt jeg husker. Så der kan man så sige, ja, men der er også nogen, man kan få øje på her i virkeligheden.
Det står jeg frit for at tolke videre på min roman.
Men altså, lad os tilbage til plottet, som jo handler om et mord på en fuldmægtig i centraladministrationen. Det er jo normalt ikke den slags mennesker, som man hører om i kriminalreportagen.
Nej, det er, men det var ret vigtigt, at han kom ud og spillede ret tidligt i romanen, fordi han havde fået færden af noget, der var undervejs. Så han var sådan set et uskyldigt offer i et større spil. Og kan man lave sådan en er der sådan en makroanalyse på det, altså uskyldige ofre i et større spil, helliger mål midlet, og er der nogen, der må ofres i den store sags tjeneste? Det er i hvert fald, kan man sige, sådan, hvis jeg sådan skal gå lidt pathosagtig op på den høje klinge med min roman, så ligger der i hvert fald forsøg på en symbolik i det. Det er synd for den unge fuldmægtige, men det kunne ikke være anderledes.
Det er jo en lækker bisken for konspirationsteoretik og din bog, Niels Krauskjær. Altså, det er jo en bog, når den store sammensværgelse, ikke bare sådan her nu, men sådan nogen, der trækker trådet tilbage til den kolde krig og til Gladio og de her Stay Behind-foretagende fra 50'erne og sådan noget.
Og det er rigtigt. Og der kan man sige, altså de der konspirationsteorier, og nogen, der taler om den dybe stat, ikke? Som jo også er der i hvert fald nogen i romanen, der tror på, og som vi jo også ser i det offentlige rum i dag, diskussioner både i USA i sin tid med Trump og herhjemme, at den dybe stat, der er simpelthen nogen, uanset hvem vi vælger som politiker, så er der nogen, der er stærkere og større og trækker i trådene. Og det er jo virkelig noget, der animerer til de her konspirationsteorier. Det kan være lige meget det hele, vi behøver ikke at stemme, og de er bare korrupte, og det er ligegyldigt. Og den abonnerer jeg ikke på, kan man sige. Jeg abonnerer ikke på den dybe stat, fordi hvis den dybe stat virkelig eksisterede, så har den godt nok sovet i timen, både da Donald Trump blev valgt som præsident, og da Brexit-afstemningen og alt det, der foregår lige i øjeblikket, også så mange. Jeg synes, der er mange eksempler på, at det er helt gakkelak at snakke om det. Men samtidig må vi jo erkende, at der er eksempler på nogle ting, der foregår under overfladen. Og der har jeg så i bogen, der trækker jeg så firmaet, den der private efterretningstjeneste, som blev etableret i Danmark efter 2. verdenskrig, med støtte fra Dansk Arbejdsgiverforening og nogle politiske partier, og som skiftende statsminister var orienteret om, ikke? Men som fungerede privat. Og det er altså det, jeg beskriver i bogen, det er en til en i forhold til virkeligheden. Jeg beskriver en studentermedhjælper der i den der private efterretningstjeneste i 50'erne, der var med til at aflytte næstformanden for Danmarks Kommunistiske Parti, og som simpelthen fik timeløn for at sidde med den der båndoptager i lejligheden nedenunder og trykke pauseknappen op. Det var sgu Kjeld Olesen, vores senere udenrigsminister.
Smukke Kjeld,
ikke? og som fik en stor politisk karriere, som så stoppede, hvor han trak stikket meget brændt. Altså, Dengang ville man jo have sagt, hvis der var en eller anden fjols, der gik ud og sagde, vi har en privat efterretningstjeneste, så ville folk jo rystet på hovedet og sagt, altså, prøv lige at komme ud af gakkelakland. Og når man siger i dag, at sådan noget eksisterer ikke, så siger vi også, kom nu ud af gakkelakland. Men altså, det kunne lade sig gøre dengang. Jeg tror ikke på, at det er der i dag, men tanken om, at man...
Ja, det er der ikke i dag, der er nogle andre former.
Det ved jeg sgu
ikke. Men nåede frem til, at den blev nedlagt en gang i 70'erne, ikke?
Ja, eller måske endda lidt før, ikke? Altså, ingen ved helt rigtigt, om den... Altså,
senest i 70'erne.
Ja, nemlig ikke. Og ja. Det kom jo kun frem. Den eneste grund til, at firmaet, den private efterretningstjeneste, kom frem, det var fordi Jens Otto Krag, afgående statsminister, i en kanonbrændert i New York i midten af 70'erne, kom til at tale over sig til en DR-journalist. Ellers var det sgu ikke kommet frem. Altså... Og så leger jeg bare med tanken om, sæt nu, den ikke var blevet lukket. Sæt nu, man bare fortsatte.
Og alle de historier, som jo, altså de her politiske historier og journalistiske historier, og som jo ligesom kan måle sig med Woodward og Bernstein, som jo også er de der tema, journalisterne leger lidt, de er Woodward og Bernstein, og som er det her journalistiske ideal, det er de der historier fra vores egen andedam, som kommer tættest på, kan man sige.
Ikke? Præcis, og det er også derfor, at ja, jeg føler, jeg har så stor en veneration for journalisten Ulrik Torp, fordi han er, altså, vi er lige gamle, og min generation af journalister er jo meget et produkt af Watergate-sagen, og altså det der med, hold op, der er altså en skrivemaskine, der kan vælte verdens stærkeste mand, den skrivemaskine, den vil jeg eddermame med at have fingrene i. Sådan er der jo meget af min generation af journalister.
Ja, og den er jo på vej ud.
Den er i hvert fald, den er i hvert fald, den forandrer sig. Jo, det er den. Det
altså,
er,
fordi, altså, jeg er også med, altså, at skrive sådan nogle bøger, og være bekymret for demokratiet, anskue verden på den måde. Er det ikke, jamen, altså, hører det ikke fortiden lidt til, fordi at der bliver ikke ret mange tilbage, der overhovedet vil beskæftige sig med de her ting, fordi markedet for, hvad skal vi sige, hurtigt sludder og brøvl,
Steno, altså nu skal vi også passe på, at vi ikke kommer til at lyde som sådan nogle sure gamle mænd, som siger, at tingene var
hvorfor
bedre
ikke?
Engang.
Jamen, det siger jeg ikke. Jeg spørger bare, jeg taler om verden, som den er.
Ja, jo. Altså, jeg har faktisk en grundlæggende tro på, at det skal, altså, at midt i alt det hele, det skal nok gå, og jeg synes, næste generation, de er anderledes end vores og min generation, men jeg er fuld af fortrøstning, de skal nok. Og det er også derfor, jeg lader faktisk Ulrik Torp, journalisten i bogen, i løbende sådan igennem romanen, allierer sig med nogle unge praktikanter, altså som jo rent det, faktisk går hen og hjælper ham.
Jamen det er heller ikke så meget, men der skal nok være unge, dygtige, idealistiske folk,
der
vil tage de der ting, men at den verden, det kommer til at udspille sig i, kan man slet ikke bruge det gamle mediebillede mere, det bliver en anden måde.
Det kan godt være, du har ret. Ikke? Altså jeg ved det sgu ikke. Altså jeg er bare meget bange for selv at den her roman, og også sådan min egen måde at se verden på, skal blive sådan en forfaldshistorie, fordi det tror jeg faktisk ikke på.
Men du har nok også gjort dig lidt umage for ikke at falde i den der grøft om, at det er de gode mod de onde, og de onde er altid de højorienterede, rabiate på den yderste højre fløj. Ja. Du har faktisk vendt rollerne om her. Det er måske i virkeligheden dem, som skulle være de moderate. Det er sådan set dem, der træder over stregen, ja. Og det måske er det de meget højorienterede, som i virkeligheden er dem, der forsvarer demokratiet.
Ja, ja. Men, og det er jo det, der er... det er forvirrende, hvad den tid, vi lever i, ikke? At der er nogle ting, der bliver vendt lidt på hovedet, ikke? Og man kan sige, hvis jeg havde, altså hvis jeg havde haft nogle ambitioner om at pådutte nogle holdninger, eller komme med et eller andet politisk manifest, eller hvad ved jeg, så havde jeg skrevet en debatbog, eller skrevet en kronik i Politikken, og jeg skulle nok lige have sagt mit job op på deadline først, så ikke, men det har jeg slet ikke nogen ambition om. Altså, altså man siger jo så meget det der med, at politisk kunst er dårlig kunst, men al god kunst er politisk. Og det har, altså i al ydmyghed, har det været min ambition med den her roman. Jeg har ikke noget ønske om at politisere og komme med et eller andet politisk budskab, men jeg har et ønske om at lægge noget frem, som jeg synes er super svært.
Altså, så kan du så sige, at du først og fremmest har lavet en spændingsroman, men du har jo så også lavet, synes jeg, altså det lyder da som om, det er en advarsel også.
Jamen det er det også. Altså helt
altså, klart. Altså vi kan jo se, så kan du sige, internationalt i Danmark ved man da også, at nogle af de ting på retsområdet, ja, der er foregået i Danmark de sidste 10-15 år, hvis vi tager tilbage på, da vi var unge, så ville der jo være, altså det ville jo være, folk var begyndt, ja, at gispe.
Ja. Men det er det jo, altså det er jo selvfølgelig en roman og et budskab og en historie, der er båret af både en bekymring og en også nogle gange en indignation og nogle dilemmaer, som jeg går med. Og jeg må sige, at for mig har sådan de seneste år, hvad er det, 2, 3, 4, 5 år eller et eller andet, ikke? Det har været sådan lidt en rusketur. Måske er det også noget, der hører den alder til, jeg er 56. Men jeg har altid helt ind i knoglerne fra, så længe jeg kan huske, formentlig da jeg var fra, jeg har været 5 år. Jeg har altid været fuldstændig overbevist om, at i dag er bedre end i går, og i morgen bliver bedre end i dag. Altid. Ikke? Og det, jeg synes, jeg har empiri for det, ikke? Altså, sådan, ja, når jeg sådan kigger. Men de sidste par år, der er jeg sgu blevet i tvivl. Og det har været sådan en... det har været et wake-up call. Jeg synes, der er nogle ting, der... ikke? Og det var det, der egentlig gjorde, at jeg satte mig ned og skrev.
Ja, og hvad er det så? Altså, er det bekymring for demokratiet, hvordan verden, ja, ser, ja, ud, eller er det klimaet, ikke?
Nej,
altså, fordi du er næsten for gammel til at blive rigtig bange for det med klimaet.
Ja, men det tror jeg faktisk, der kommer en teknisk løsning på. Det skal vi nok, altså, det tror jeg på en eller anden måde, vi får tummelt. Men det er mere det der med, altså, og når jeg også skriver i egen barm, det der med en nogen vil kalde det, naiv tro på fremtiden og det gode, ikke? Jeg har sgu taget det for givet. Mm. Jeg har
godt genkendt.
Ja, ikke? Altså, at det går af sig selv, det skal vi sgu da ikke. Altså, det er præsident Truman, jamen, han sørgede for efter 2. verdenskrig, at NATO og IMF og valuta for alle de der ting, de blev FN og sådan, det blev skabt af Danmark og sådan noget, ikke? Og velfærd og demokrati og det hele, det kører af sig selv. Gud gør det, nikke, nej. Og det er den opvågning, jeg har fået de sidste 2, 3, 4 år.
90'erne og tiden efter murens fald, det var en stor lang sovepude for, ja, mange af os, ja, formentlig.
Men
det var også en dejlig periode, ja, kan man sige.
Men jeg havde det selv i 80'erne, selv under den koldeste krig. Jeg var slet ikke i tvivl om, det skal nok gå, det her. Mm. Og det kan man sige, det var dybt naivt, og jeg var måske heldig, at det gik. Men jeg har aldrig været i tvivl. Før nu.
I lytter til Cordova Steno i en samtale med Niels Krause Kjær, der er forfatter til en politisk spændingsroman. Mørkeland hedder den, og udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof.
Når du så siger, at du har vendt den her tilstand til den evige optimisme til en gryende bekymring,
ja,
så kan man sige, det du er allermest bekymret for, så, og du nævner Truman, og vi nævner alle de her institutioner her under EU og alt det der kommer ud af den anden verdenskrig og den verdensorden, som har sikret, at du troede på en bedre, ja, verden. Ja, ja. Er det så ikke samtidig også, at man godt kan forstå, at der er så mange, der begynder at sige, hvorfor dog det?
Jo.
Hvorfor ikke smadre hele lortet?
Jo, lige præcis. Lige præcis, at nogen siger, det her, og også det der med, jeg lader Ulrik Torp i romanen, jeg lader ham på et tidspunkt reflektere over det der med, fordi, hvor han, da han var ansat på Dagbladet og skrev artikler og sådan, og skrev om arbejdsudbud og stramning af dagpengeregler og stramning af kontanthjælp og indførelse af kontanthjælpsloft og sådan noget, hvor han har sådan, jamen, det var bare noget, han skrev. Det havde ikke noget med ham at gøre, vel? Men lige pludselig, så fik det noget med ham at gøre, ikke? Og sådan har jeg det, altså det må jeg indrømme, sådan har jeg det selv. Når jeg sidder i mit deadline elfenbenstårn, ikke? Altså, og tænker, hvad skal vi have af gæster i aften, og hvad skal vi, og det skal være det ene kloge efter det andet, og sådan, ikke? Altså, på en eller anden måde, det må jeg indrømme, på en eller anden måde, så er der nogle ting, som er abstrakte for mig, som jeg bilder mig ind, ikke rigtig har noget med mig at gøre. Og så er det, man nogle gange tænker på, og det handler meget af bogen om, netop det her, både refleksion over det enkelte menneske, altså hvor tynd en line går vi egentlig på, ikke? Altså hvor skrøbelig er tilværelsen. Vi kan bilde os ind, at den er ikke skrøbelig. Men, og jeg sidder i dag og har en kone, som jeg elsker, og et hus og en bil, der kan starte, og nogle børn, der er sunde og sådan noget. Det er sgu gået meget godt, ikke? Men hvis jeg havde... Altså, det er jo ikke naturgivet. Altså, det kunne da for 20 år siden, hvis jeg havde taget lige et andet drej med et eller andet, så kunne jeg måske have siddet som Ulrik Torp i dag. Det er den ene pointe. Og hvis den holder, altså at det enkelte menneskes liv er mere skrøbeligt, end vi lige går rundt og tror, gælder det samme så også for et samfund? Mm. Ikke? Hvor tynd en line går det enkelte samfund, eller vores, hvis vi skal helt op i skyerne, vores civilisation på, ikke?
Og man kunne måske starte med Europa, fordi der er jo sådan nogle fangerarme ud til Europa. Konspirationen er jo ikke bare dansk, den er længere ude. Ligesom Gladio var, altså det her store netværk tilbage i 50'erne, som CIA muligvis finansierede, det gjorde det vist. Og der, vi oplever jo også, du har jo taget bad i virkeligheden, for eksempel den her maltesiske kvindelige journalist, der blev slået ihjel, hun blev bombesprængt. Jeg stod faktisk og så det, stod på lang afstand, fordi jeg var på Malta på det tidspunkt og så en røgsky ude i det fjerne, og det tænkte jeg ikke over. Jeg troede, der var der nok en, der brændt for meget haveaffald den dag, men jeg noterede mig tidspunktet, og da vi kom hjem på hotellet, så kunne min kone fortælle mig, at der var altså, at det var formentlig et bombeattentat. Retningen var rigtig, tidspunktet var det rigtige. Så der blev det meget nærværende, sådan nogle ting. Og hun er jo ikke den eneste, der blev slået ihjel i bogen. Der er andre. Og det er ligesom om, at der er en usynlig hånd, der ligesom løser nogle af de her problemer, som vi oplever politisk i Europa, hvor der er nogle lande, der ikke vil som alle os andre. Ja.
Og dermed, lige præcis, og dermed, så har man har det der med, at man siger, hvis en sommerfugl basker med vingerne i Asien, så stormer det i Europa. Sådan der. Dermed altså, kan måske nogle relativt små skub vælte et stort læs, hvor mange måske vil stå tilbage og sige, gud, jamen det var jo slet ikke det, der var meningen med det lille skub, vi gav. Ikke? Altså, men altså den her skrøbelighed, både det enkelte menneske og det enkelte samfund har, det jeg har aldrig tænkt på det på samme måde før, så kan man sige, ja, hammerne er naiv, okay, men så indhentede virkeligheden mig, altså da jeg var 56, det er altid noget.
Men det er jo altså typisk, altså nogle betragtninger også, det vi sidder og gør, det er de her 20%, der snakker om de 80 andre, ja, som overhovedet ikke hører efter, hvad vi snakker om.
Ja, ja. Men det...
Og det bliver jo et kæmpemæssigt, og det er jo også det, hvor jeg mener, journalistikken kommer til at få et problem, fordi der skal nok være kunder til de 20%, ja, men de 80 kommer aldrig til at høre om.
Og hvordan løser vi det problem, ikke? Altså,
det kan du jo lige svare på.
Nej, men det kan jeg. og så som jeg siger, så stopper vi her, ikke? For det kan jeg ikke svare på, og det tror jeg ikke, der er nogen, der kan. Man kan have en tro på, at det skal vi nok finde ud af, ikke? Og man kan sige, der er jo altså, altid igennem verdenshistorien har der jo været dommedagsprofetier, hver gang der er kommet en eller anden, altså da kuglepennen blev opfundet, nej, nu kan man ikke skrive med blik mere, og da skrivemaskinen kom, nej, nu kan man ikke med håndskrift mere. Altså, man er altid klar til forfaldshistorien, når der kommer ny teknologi, også inden for informationsteknologien. Og hver gang er det jo på en eller anden måde lykkes en ny generation at samle stumperne op og finde ud af, hvad man så gør.
Nu er det jo, det er en forbrydelse, som sker. Det er jo sådan noget med valgsvindel. Tror du på, at det er noget, der har forekommet i større eller mindre grad på de her brede grader? Vi ved, det er foregået andre steder.
Ja, ja, ja.
Altså, inspirationen er jo hentet fra Sydafrika tilbage i 1994.
Præcis, og en til en. Altså, der i bogen er der altså valgsvindel fra Sydafrika i 94, som jeg så kalkerer over på et forsøg på at gøre det i Danmark. Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg har en, og det har jeg stadigvæk, også nogle gange mere end godt er, en systemtro. Altså, jeg har en tro på det rationelle, og på, at systemerne vil det godt. Det har jeg faktisk. Og nogle gange må jeg erkende, at det burde jeg ikke have haft. Ikke? Men
nu har du i hvert fald udfordret det i bogen, som hedder Mørkeland, og udkommet på Lindhardt og Ringhof. Tak skal du have, Niels Krauskjær, fordi du talte med os om din bog.
Det var en fornøjelse. Tak fordi I kom.
Ja, så er der jo altså lige halvanden minut tilbage af denne uges udgave af Lyne og Steno.
Jeg kan sige, at vi er tilbage igen i næste uge, og der er det jo Kristi Himmelfarts dag, og derfor sender vi et program, der er optaget på forhånd. Men der kan vi så byde på en time fra Ukraine, som Korte og jeg besøgte, kort tid efter, at landet havde valgt denne her komiker Zelensky som præsident. Og han er nu blevet indsat, men i det program, der taler vi om de begivenheder, som har været med til at bringe Ukraine derhen politisk, hvor det står i dag, med Johannes Wambergs, en dansk journalist, der har boet i Ukraine i næsten 20 år. Og så taler vi også med en række danskere, som har slået sig ned i Ukraine, fordi der faktisk er nogle muligheder for at lave en hel del forretning. Og det er sådan, at man siger, når man er bosat som dansker i Ukraine, så er der to ting, man kan lave penge på. Det ene, det er IT, det andet, det er svin. Og dem snakker vi så også lidt med. Men det er så næste torsdag, hvor vi så også sender en lektion af den populære serie om grundloven med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Vi når ikke mere i dag. I teknikken der sad Rasmus Søgaard, og programmet blev produceret af Cirkeline Jungsberg, og min medvært var Amalie Lyne. Nu er der nyheder.